No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tietoniekka-tilaan, Jyväskylän yliopiston pääkirjastolle. Mukava, että täällä on näin paljon porukkaa paikalla. Aihe on mitä ajankohtaisin ja kiinnostavin, eli vetytalous. Puhutaan vihreästä vedystä. Siitä on nyt paljon puhuttu, mutta mitä se oikein tarkoittaa se vihreä vety ja miksi siitä pitäisi olla kiinnostunut tavallisen Matti Meikäläisen? Ja minkälaisia mahdollisuuksia se voi Keski-Suomeen tuoda? Ja meillä on jälleen täällä loistavat asiantuntijat paikalla. Jyväskylän yliopistosta on professori Karoliina Honkala Jyväskylän nanotiedekeskuksesta, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Ja tämä on itse asiassa yhteistyönä tämä tilaisuus, eli samalla esitellään vähän nanotiedekeskuksen tutkimusta. Eli nanotiedekeskuksessa on tutkittu jo pitkään vihreän vedyn tuotantoa. Karoliina on siinä mukana. Ja sitten meillä on seuraavana diplomi-insinööri Mikko Lappalainen Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä, myös tutkii vihreän vedyn tuotantoa ja erilaisia tekniikoita. Ja sitten on ohjelmapäällikkö Timo Harju Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluista. Ja Timo Harju on ollut mukana Jyväskylän vetystrategiaa kehittämässä, eli tällaista toimijoiden yhteistä elintä, joka tavallaan on sitten mukana tässä vetytalouden kehittämisessä Keski-Suomessa. Eli meillä ohjelma menee sillä tavoin, että aluksi tässä on lyhyet esittelyt, kukin asiantuntija tulee paikalle ja käydään läpi vähän mitä se vihreä vety on ja vähän eri kanteilta. Ja sen jälkeen on paneelikeskusteluvaihe, jossa yleisö voi esittää kysymyksiä. Ja koko ajan voitte laittaa siellä, tervetuloa myös yleisö tosiaan siellä striimin päässä, unohdin kokonaan mainita teitä on varmaan siellä ihan hyvä joukko. Kysymyksiä voi laittaa WhatsAppin kautta koko tämän ajan ja ne tulevat sitten tänne minun kännykkääni ja sitten niitä esitän siinä paneelikeskustelun vaiheessa. Ja pidemmittä puheitta, minä olen siis tiedottomatta Mari Heikkilä, aina unohdan esitellä itseni, mutta pidemmittä puheitta mennään Karoliina Honkalaa pyydän tähän viereeni, eli käydään vähän läpi, minkälaisia asioita te tutkitte. Eli olet kemian professorina ja tutkit vihreän vedyn tuotantoa sähköisellä katalyysisysteemillä, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että miksi tätä aihetta on tärkeä tutkia, eli miksi tämä on niin olennainen?
No vetyhän on kemian teollisuuden raaka-aine, ja sitä käytetään hyvin laajasti yhteiskunnassa moninaisissa sovelluksissa, esimerkiksi öljyjalostuksessa, polttoaineet, lannoiteteollisuudessa, yleensäkin kemian teollisuudessa, muovit ja muut valmistuksessa. Ja nyt se vedyn valmistus, niin kuin se tyypillisesti valmistetaan noista fossiilisista polttoaineista, niin se tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. Ja nyt on kyse siitä, että voitaisiinko nämä päästöt välttää valmistamalla sitä sillä lailla, että niitä hiilidioksidipäästöjä ei tule.
Ja oliko se niin, että tässä nyt on kuva tässä maakaasusta valmistetulla?
Kyllä, eli siinä otetaan metaania, josta sitten höyryreformoinnilla valmistetaan. Valmistetaan sitä vetyä ja sitten vielä vesikaasun siirtoreaktiolla tuotetaan lisää, mutta siellä ikävä kyllä tuotetaan paljon sitä hiilidioksidiakin, että sitä tulee noin 10-kertainen määrä siihen.
Ja oliko se niin, että tällä hetkellä maailmanlaajuisesti, oliko se 95% vedystä tuotetaan juuri tällä tavalla?
Kyllä, juurikin
maakaasusta,
tällä
tavalla. Maakaasusta, eli fossiilisia ja isot päästöt.
Isot päästöt, joo. Se siinä on se.
Oliko se niin, että vedyn se käytöstä, oliko se iso osa menee lannoiteteollisuuteen, eli ammoniakkia tuotetaan ja lannoitteita?
Kyllä, siihen ja öljyjalostukseen on tämän hetken ne suurimmat niin kuin käyttökohteet yksittäiset. Että molemmat on toki meidän jokapäisessä elämässä aika tärkeitä asioita.
Eli minkälaisia tutkimushankkeita teillä nyt on sitten menossa, eli miten sitä vihreää vetyä?
No tässä on vasemmalla kuvassa näkyy tämmöinen kaviokuva elektrolyyseristä, tämmöinen ihan itse tehty, jossa ajatellaan, että kun me aurinkosähköä tai tuulisähköä tehdään, niin sitten me voidaan sen sähkövirran avulla ajaa sitä vedyn valmistusta katodilla ja anodilla, jossa toisella syntyy vetyä ja toisella sitten happea.
Eli tämä on tämä lukion, jos muistaa lukion, tai taitaa olla jo yläasteen kemian kirjasta tämä hapetuspelkistys. Reaktio, niin tässä on nyt juurikin siitä kyse.
Kyllä, juurikin siitä kyse. Ja sen lisäksi, että noissa katodilla ja anodilla meillä on sitten vielä katalyyttimateriaali, joka parantaa sitä tuottoa.
Eli onko se idea, että sillä sähkön avulla saadaan se tapahtumaan, se reaktio?
Kyllä, se on se ajava voima siinä.
Tarkoittaako se käytännössä pilkkomista, että vettä pilkotaan?
Kyllä, vettä pilkotaan, sit hajotetaan niin, että me saadaan sitten protoneista muodostettua vetyä ja sitten noista OH-ryhmistä me tehdään tuota happea.
No miten paljon, jos ajatellaan nyt sitä, teillä oli siis, mitä tässä pitää tutkia ensinnäkin? Niin. Että minkä takia, eikö tämä ole nyt ihan simppeli juttu, että näin se tehdään vai?
Kyllä se näin tehdään. Siis näähän on reaktioita on tutkittu hyvin pitkään ja mitä me itse tutkitaan tällä hetkellä, niin on tuota vedyvalmistusta. Se tyypillisesti käytetään platinakatalyyttiä, mutta meillä on tällaisia kultananorakenteita. Niistä ei koskaan tule teollista sovellustusta, mutta ne toivottavasti antaa meille sellaista perustietoa, että mitkä siellä on niitä keskeisiä tekijöitä. Koska ne ovat itse asiassa ihan yhtä hyviä kuin nämä platinakatalyytit niin valmistamaan sitä tai tuottamaan sitä vetyä. Mutta mitkä on ne erilaiset mikroskooppiset tekijät, jotka vaikuttaa siihen, että sitä vetyä syntyy niin tehokkaasti.
Eli siis siinä prosessissa tuossa tarvitaan nyt sitten niitä katalyyttejä, platinaa, joka on sitten aika arvokas metalli.
27,000 euroa kilo.
Että te etsitte nyt sitten niitä vaihtoehtoja.
Me etsitään vaihtoehtoja, toki se kulta ei ole vaihtoehto, koska se on 56,000 euroa kilo viime viikolla tarkasti näitä hintoja. Mutta me etsitään niitä tekijöitä, että me voitaisiin löytää niitä vaihtoehtoja.
Niin se kullasta voisi saada ideoita, minkä tyyppisiä
Kyllä.
materiaaleja.
Ja voiko nanorakenteissa tehdä, koska siihen tarvitaan huomattavasti vähemmän sitä ainetta. Että voiko sitä tavalla saada säästöjä. Toinen on, mitä me tutkitaan, on sitten täällä anodipuolella. Että jos emme valmistakaan happea, koska sen kaupallinen arvo on kohtuullisen matala, vaan jos meillä olisi täällä anodipuolella oksidireaktiossa, niin sitten joku biomassapohjainen, esimerkiksi jätettä, biomassa, sivuvirtoja, ja sitä hapetettaisiin sähkövirran avulla ja saataisiin sitten arvotuotteita, joita myymällä sitten ehkä saataisiin myöskin taloudellista hyötyä, plus että sitten se kemiallisesti vaatii vähemmän sähköä, koska tässä prosessissa se pullonkaula ja se suuri syy, miksi se vaatii niin paljon sähköä, niin on nimenomaan tämä hapen tuotto.
Niin, että tavallaan se reaktio, kun siinä on pakko olla sekä se hapetus että pelkistys.
Kyllä.
Pelkistys on nyt tässä tapauksessa, että saadaan sitä vetyä, mutta sitten on pakko olla joku hapetusreaktio,
Kyllä.
niin sitä pystytään vaihtamaan sitä hapetusreaktiota,
Kyllä,
se ei tarvitse olla happi.
Joo, ja tästä on ihan tämmöisiä niin tutkimusjulkaisuja, että laboratorion mittakaavassa sitä on jo toteutettu. Ei toki teollisessa mittakaavassa, isossa mittakaavassa, toisin kuin tätä.
Eli onko se idea, että sitten saataisiin, olisi jotain biomateriaalia, sanotaan jotain puunjalostusteollisuuden jämää, ja sitten sieltä saataisiin, kun hapetettaisiin jotain, niin saataisiin jotain hyvää, järkevää tuotetta.
Kyllä, ja samalla saataisiin tätä energiaa ja sitä tasapainoa muutettua ja sitä sähkön kulutusta alennettua.
Niin ajattelin, että happi nyt on ihan arvokas materiaali, mutta se ei ole ilmeisesti.
Ei sitä ehkä niin paljon saa rahaa myymällä kuin jotain orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat kemian teollisuuden keskeisiä raaka-aineita.
No, jos puhutaan tästä vihreästä vedystä, niin nyt puhuttiin jo harmaasta vedystä, eli se tarkoitti sitä fossiilista vetyä, mutta sitten on kaiken maailman vetyjä, on pinkkiä, ruskeaa, valkoista. Mitä nämä kaikki eri väriset, ja onko ne oikeasti eri värisiä? Ei varmaankaan.
No ei ole, kyllä kaikki vety on samanlaista, mutta se viittaa, värikuvaa tätä vedin valmistuksen hiilijalanjälkeä. Ja tämä harmaa vety on yleisesti tätä fossiilisesti tuotettua. Sitten puhumme vihreästä vedystä, jos se on uusiutuvalla sähköllä juuri vettä hajottamalla tuotettua. Meillä on myös sinistä vetyä, jos se on tätä fossiilista vetyä, mutta sitten on tämä hiilidioksidin talteenotto samassa. Pinkki vety on, josta tuotetaan ydinvoimalla valmistetulla sähköllä. Valkoinen vety on tämmöistä luonnossa esiintyvää, aika harvinaista kyllä, mutta luonnossa esiintyvää vetyä.
No, miten paljon vetyä käytetään teollisuudessa? Onko se sillä kuinka isot maailman markkinat? Onko se ihan iso?
On, siis kyllä se taitaa olla, oliko se vuonna 1995 megatonnia, kohan sitä myytiin. Jotakin tämmöistä suuruusluokkaa, että se on valtavat markkinat.
Et sille on ihan euroissa laskettavat isot markkinat
Kyllä, on,
olemassa jo.
Joo, ja sitten tietenkin, että nyt tässä siirtymässä haetaan myös uusia käyttökohteita, vaikkapa teräksen valmistuksessa näiden vanhojen lisäksi.
No nyt me ei ole tietenkään puhuttu vielä, me puhuttu lannoitteista ja teollisuudesta, mutta ei ole puhuttu siitä autokäytöstä, siitä mikä tietenkin tavalliselle Matti Meikäläiselle tulee mieleen, ne vetyautot, niin sekin on yksi potentiaalinen tulevaisuuden.
Kyllä, mutta ehkä se henkilöliikenteen käytössä niin ei ole niin todennäköinen, mutta raskaassa liikenteessä ja sitten taas tämmöisissä off-road-sovelluksissa, maastoajoneuvoissa ynnä muussa tämmöisessä, niin on sitten, kun tästä, sillä on tankkausnopeutta ja muita etuja, mitä ehkä näissä sähköautoissa ei ole.
Tästä varmaan keskustellaan vielä paneelivaiheessa lisää. Kyllä. Mutta te olette tutkinut myös sitä vety on sillä tavoin, ehkä tulee tavalliselle Matti Meikäläiselle mieleen just se, että se on kaasua, ja se on räjähtävää ja kaikkea ja häviävää. Niin miten se varastointi, te olette tutkinut, minkälaisia haasteita siinä?
No itse asiassa me juuri vasta aloitamme tätä varastoinnin tutkimusta, mutta varastointi on yksi näistä vedyn haasteista, että kun sitä on valmistettu, niin mitä sillä sitten tehdään? Voidaanko sitä heti hyödyntää kemian teollisuudessa vai pitäisikö se panna varastoon ja siirtää kenties sitten toiseen paikkaan? Että siinä varastoinnissa on se, että siinä monesti menetetään aika paljon energiaa tai joudutaan käyttämään energiaa, että saadaan se varastoitua ja se vaatii erilaisia materiaaleja ja niissä on sitten vielä paljon toivomisen varaa, että ne olisivat tehokkaita siinä varastoinnissa, että tähän me pyrimme sitten.
No yksi vaihtoehto, mikä tuossa tulikin jo esiin, on se jatkojalostus, eli vedystä voidaan sitten tehdä vaikka lentokerosiinia tai näitä monimutkaisempia polttoaineita, jotka on toisaalta sitten nestemäisiä ja helpommin kuljetettavissa. Onko se yksi semmoinen, sekin kuluttaa ilmeisesti ihan huomattavasti energiaa. Kyllä. Mutta se on yksi mahdollisuus.
Kyllä, ja toki sitä voidaan jalostaa just vaikka tämmöisiksi uusiutuviksi lentopolttoaineiksi. Toisaalta sitä voidaan miettiä, että varastoidaanko sitä vaikka ammoniakkina. Se on helpompaa, en sano, että helppoa, mutta ehkä helpompaa kuin se vedyn varastointi. Että täällä on niin kuin monia vaihtoehtoja, ja tietysti juurikin tehdä niitä lopputuotteita, vaikkapa sitä lentokerosiinia tai muita uusiutuvia polttoaineita biomassalähteistä.
Tähänkin vielä palataan varmaan, mutta tässä vaiheessa kiitän ja palataan paneelivaiheessa vielä näihin aiheisiin. Pyydän seuraavaksi tänne Mikko Lappalaisen VTT:ltä. Ja olet tutkinut erilaisia näitä elektrolyysimenetelmiä. Ja kerrotko vähän nyt sitten ihan tätä, on myös tätä tehdasmittakaavaa. Tässä nähtiin aikaisemmin nyt lähinnä se simppeli kuvaus, mutta tehdas vaatii jo sitten vähän kaikenlaisia systeemejä. Niin kerrotko, miten se tapahtuu, se tuotanto?
Joo, eli mä oon itse noissa kuvissa näkyvällä laitteella aloittanut tätä vedyn tutkimusta, ja tuossa näkyy PEM-elektrolyysi, se on 30 kilowatin, eli se ottaa sähkötehoa sen verran, ja tuottaa vetyä semmoisella 65% hyötysuhteella siitä. Niin tämä on niinku yksi niistä teknologioista, mitä tuossa äsken Karoliina luettelikin, ja tämä on ehkä toinen niistä kaupallisista teknologioista tällä hetkellä. Ja verrattuna ehkä tuommoiseen niin perustutkimukseen, niin tässä nyt sitten aletaan tarkastelemaan sitä, että miten, niin kuin, kun siihen alkaa myös muuta laitteistoa tulemaan ympärille, kun pelkästään se kennosto, missä se vety tehdään, että miten se niin kuin dynamiikka siinä ympärillä toimii. Ja sitten tuossa nyt ylhäällä oikealla näkyy tuo varastopuolenkin kuva, niin siihen nyt sitten liittyy myös tuo vedyn, no tässä kaasumainen varasto, mikä on nyt ehkä se yleisin tapa, niin kuin ainakin pienemmässä mittakaavassa. Ja sitten tuossa alhaalla vasemmalla kuvassa näkyy sitä niin kuin laitteistoa, mikä tulee siihen vedyn hajottamiseen, kun se tehdään vedestä. Niin se on aika pieni tuommoinen tässä PEM-systeemissä se kennosto, mikä itse asiassa tekee sen hajottamisen, mutta se muu laitteisto siinä ympärillä sitten myös tarvitaan kaikkeen jäähdytykseen ja vedenkierrätykseen ja sen tyyppisiin juttuihin, kaasun puhdistukseen.
Onko se kuinka iso, ikään kuin jos ajatellaan nyt, voiko kuvitella vetytehdasta verrattuna vaikka ydinvoimalaa, joka on ihan jättimäinen rakennelma, niin, tai tietenkin se riippuu ihan, että kuinka paljon halutaan tuottaa, mutta että minkä tyyppisiä ne vois olla?
No se tuossa itse asiassa tulee tässä tässä diassa, että tämä on niinku semmoinen konseptikuva. Edelleen ollaan niinku PEM-elektrolyysissä. Eli jos on nähnyt vaikka Ylen lähetyksen tuosta Harjavallan tehtaasta, missä on sitten tämä alkali-elektrolyysi, niin ne on isompia ne kennostot. Et se on ehkä niinku näiden kahden kaupallisen menetelmän semmoinen yksi niinku isoimpia eroja, että se kompaktius on tässä PEMissä. Toki alkali on se, mitä on tehty jo silloin kauan sitten, tai millä on tehty vetyä. Et se on hyvin tämmöinen kypsä teknologia, ja tämä PEM on alkanut olla lähellä sitä kaupallisuuden tasoa, tai onkin jo, mutta vähän niin kuin tämän niin kuin semmoinen tuntomerkki on enemmän semmoinen, että tämä on niin kuin nopeampi, että tällä voidaan ehkä paremmin seurata sitä muuttuvaa, uusiutuvaa energiaprofiilia.
Onko se nimenomaan tuollaisia ikään kuin, että se tehdas koostuu tuollaisista pienemmistä elektrolyysiyksiköistä, joita laitetaan rinta rinnan ikään kuin monta pientä yksikköä?
Aika lailla, että kyllä se, niin kuin se suunta on kuitenkin se, että noiden kennostojenkin, mitä tuolla näkyy Cellstacks palikoita, niin niidenkin kokoa kasvatetaan, mutta tässä on se modulaarisuus, että tämä nyt kyseinen kuva on semmoista 20 megawatin sähkötehon laitoksesta, että toki jos sitten oikeasti halutaan sitä vetymäärää tuottaa, mitä nykyään tuotetaan, niin se vaatii, niin kuin puhutaan gigawateista, eli tämäkin on vielä aika pieni, mutta sitten niin kuin se on aika pitkälle sitä, että näitä sitten vaan laitetaan tosiaan rinnan isommalle alueelle, ja sitä kautta saadaan sitä kapasiteettia kasvatettua. Mutta niin kuin tuossa niin kuin näkyy, niin ydinvoimala on hyvin monimutkainen. Ehkä tämä on aika yksinkertainen, mä väittäisin siihen verrattuna. Että siellä on tosiaan tarvitaan sitä sähköä, suuria määriä, se muutetaan tasasähköksi. Sitten se, niin siellä on näitä komponentteja, nyt mitä on lueteltu, niin tosiaan tuommoista puhistettua vettä viedään sinne kennostoille. Se hajoaa siellä kennostossa. Siellä on sitten vety ja happipuoli, ja ne on niin kuin erotettu, ja sitten vety menee käyttöön, ja happikin mahdollisesti käyttöön, jos sille on semmoinen sieltä alueelta löytynyt. Ja tässä ehkä myös sitten, kun sanoin tuossa aiemmin, että se hyötysuhde on ehkä 65% luokkaa, niin se loppuu niin kuin aika lailla lämpöä, ja sen hyödyntäminen olisi sitten hyvä jotenkin hoitaa kanssa, että siinäkin on
kaukolämpö tai joku systeemi sitten siihen.
Joo, esimerkiksi, että nämä toimii semmoisella 60-90 asteen lämpötilassa, eli se nyt ei ihan suoraan ehkä kaukolämpöverkkoon kelpaa, mutta sitä voi kyllä sitten nostaa sitä lämpötilaa, että ei sitä nyt ihan hukkaankaan kannata ehkä ainakaan täällä kylmemmissä maissa heittää.
Itse asiassa tässä, kun juteltiin jo ennen tätä lähetystä, niin Timo Harju toi esiin sen, että on myös, olet nähnyt semmoisia ihan pieniä mini elektrolyysilaitteita, eli niitä on olemassa ihan semmoisia minkä kokoisia.
Kyllä, teknisesti mahdollista, kaupallisesti ehkä vielä kyseenalaista.
Niin, mutta et periaatteessa se voi saada hyvinkin pieneen kokoluokkaan sen, että et tavallaan jos vertaa jonkin ydinvoimalaan, niin se on aika eri asia, koska siellä nimenomaan on se pitää olla se iso skaala, mittaluokka.
Joo, kyllähän siis täytyy sanoa, että tässäkin on isommasta skaalasta hyötyä, kun aletaan rahasta puhumaan, että
Se onkin se seuraava kysymys, että mitä haasteita siinä on, että saadaan se kannattavaksi?
No tosiaan aika siis sillain vanhaa teknologiahan tämä vedenhajotus on, mutta se mitä tässä nyt vielä kehitetään on se, että saadaan sitä ne komponentit niin kun, ja materiaalit halvemmiksi, että jos tuommoisen laitoksen pistää pystyyn, niin se on aika kallis. Ja sitten kun sitä aletaan käyttämään, niin sitten se sähköhinta rupeaa olemaan siinä se määräävä tekijä, että se, että saadaan se hyötysuhde korkealle, eli tarvitaan vähemmän sähköä, että saadaan sama määrä vetyä tuotettua, se, että saadaan parempi hyötysuhde ja myöskin se, että ne kestää ne laitteet, että se ei voi olla, että se kestää vuoden ja sitten pitää laittaa uutta komponenttia tilalle, niin siinä on tuommoista kehitystyötä kyllä vielä jäljellä ja sitä kautta, mitä niin kuin tuossa päästään pitemmälle, niin sitä kautta sitä myös niin kuin saadaan sitä taloudellisuutta parannettua. Eli niin, kyllä.
Se haaste on, eikö se ollut niin, että 2/3 sitä vedyn hinnasta on sähkön hinta ikään kuin riippuvaista, eli että se on aika suoraan se sähkön hinta, joka ratkaisee.
Joo, kyllä jotakuinkin noin, että toki siinä on vähän tapauskohtaisuuksia, mutta niin, jos sitä halutaan ajaa mahdollisimman paljon, niin silloin se sähköhinta on kyllä se, joka määrää sen vedyn hinnan.
Tästä varmaan tästä sähköhinnasta puhutaan vielä paneelivaiheessa spekulaatioita, mutta Suomessa jo tuotetaan vetyä, eli minkälaisia, kerrotko vähän, minkälaisia laitoksia meillä nykypäivänä on Suomessa?
No ihan perusvedyn tuotantoa, niin kuin tuossa jo tuli, niin sehän suurimmalta osin tehdään tuosta maakaasusta, niin Suomessakin. Ja tässä nyt on kuva tämmöistä National Hydrogen Roadmap Suomen osalta tehty, ja sinne on kartoitettu nämä nykyiset vedyn tuotantotehtaat, ja siinä nyt näkyy yksi elektrolyysilaitoskin, ja semmoinen löytyy tuolta Kokkolasta, Voikoski on siellä tehnyt elektrolyysillä, mutta nämä isoimmat pallot löytyy kuitenkin tuosta maakaasun tuotannon sektorilta. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että on meillä myös tämmöistä sivutuotevedyn tuotantoa suurimmaksi osin Kemiran laitoksilla, niin sekin on periaatteessa kyllä elektrolyyttistä vetyä, ja sieltäkin niin kuin sivutuotteena semmoista vetyä tulee.
Miten toi Voikosken laitos, niin onko se ihan sähköelektrolyysilaitos?
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta se ei ole vihreää, vai miten se menee se määritelmä?
No se on, se määritelmä nyt ei ole niin kauhean yksinkertainen ehkä, mutta se, jos se olisi uusiutuvaa energiaa verkosta otettu, niin se menisi aika lähelle ainakin sitä vihreää ja uusiutuvaa vetyä. Eli sillä sanoisin, että siinä on kyllä mahdollisuudet siihen.
Niin se haaste, varmaan palataan vielä tähän määritelmäänkin, niin se haastehan on, kun se sähkö nyt on mitä on, ja se on osaksi tuotettu ydinvoimalla, osaksi tuulivoimalla. Tällä hetkellä ilmeisesti aika paljon tuulivoimalla, koska siellä aika hyvin tuulee ja on, sähkö on halpaa, mutta että se ei ole niin kuin selvää, että onko se täysin vihreää ikään kuin.
Joo, siihen on EU-tasolta säännöksiä, ja sitten miten se niin kuin Suomessa vielä otetaan käyttöön se säännös, niin siinä on vielä vähän semmoista muutosta ehkä, en tiedä.
No minkälaisia laitoksia nyt sitten on puhuttu, julkisuudessakin ollut, että olisi kaikenlaista suunnitteilla, niin mitä on tulossa Suomeen sitten vetylaitoksia?
No joo, tuohon on sitten toinen karttakuva, missä on näitä tulevaisuuden suunnitelmia. Mä nyt siihen on nimennyt noin tuon Voikosken laitoksen ja sitten tuon Harjavallan Power to X Solutionin laitoksen, joka on nyt siellä Harjakorkeudessa, ja siitä on jo vähän uutisoitukin, että sinne niitä laitteistoja on tuotu. Että ne nyky on ainakin oman käsitykseni mukaan plus noin sivutyötävetylaitokset, niin ne, jotka on Suomessa tulossa niin kuin oikeasti realisoitumassa. Sitten on noita isompia palluroita kyllä paljonkin suunnitteilla, ja osaan on tämmöistä investointitukeakin jo tullut, ja osa on myöskin, sitäkin on uutisoitu, että osa on jopa jo pistetty vähän niin kuin jäähylle, että odotellaan parempia aikoja, mutta niin Suomessa on kuitenkin, nähdään potentiaalia siihen, että täällä olisi niin kuin hyvät puitteet tähän elektrolyyttiselle vedylle.
No onko se juuri se, että minkä takia odotellaan, ja nämä on lykkäytynytkin osittain, niin se sähkön hinnan kysymysmerkki, että miten sille käy, onko se syy, että ei tiedetä, että onko sitä halpaa sähköä?
No sepä just, että kyllä se halpa sähkö on se tärkeä asia, ja sitten toinen asia ehkä se, että noi perinteiset menetelmät tehdä vetyä, niin nekin on aika kilpailukykyisiä, vaikkakin siellä on niinku tekijöitä, jotka sen hintaa tulee nostamaan ja vaikeuttaa sitä hommaa. Että siinä mielessä tällä hetkellä toi vihreä vety niinku alkaa päästä sinne lähelle jopa sitä perinteistäkin, mutta siinä on edelleen näitä investointitukikysymyksiä ja sähkön hintakysymyksiä sitten, että jos sitä vihreää vetyä tuotetaan, niin onhan sillä sitten ottajia.
Palataan tähän vielä paneelikeskusteluvaiheessa, mutta tässä vaiheessa kiitän ja pyydän tänne paikan päälle viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, ohjelmapäällikkö Timo Harju Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluista. Ja sä oot ollut kehittämässä Keski-Suomen vetystrategiaa. Kerrotko vähän, mitä se tarkoittaa ja minkälaisia ajatuksia teillä on siihen liittyen?
Tuosta Mikonkin kartalta taisi nähdä, että Keski-Suomessa on ollut aika tyhjän näköistä vedyn tuotannon vihreiden investointien osalta laajemmin. Ja itse aloitin kaupungilla 2021 1.1. Ja aika pian tuli niin kuin eteen se keskustelu siitä, että miten meidän energiajärjestelmä muuttuu. Mitä Keski-Suomessa tehdään vihreän siirtymän eteen. Miten tavoitellaan hiilineutraaliutta. Ja se keskustelu väistämättä johtaa siihen, että me puhutaan myös siitä, että mitäs vetytalouden rooli on nyt Keski-Suomessa. Siellä totta kai jutellaan kansallisella tasolla. Mutta löytyi niin kuin samanmielisiä keskustelijoita esimerkiksi Keski-Suomen liitosta, saattaa olla tänään edustettuna myös, ja meidän korkeakoulusta ihan samat huolenaiheet, niin lähdettiin keräämään voimiamme. Erityisesti Keski-Suomen liitto, Pirita Huotari, siellä se on, heiluttaa kättä, joo. Pirita oli meillä yksi tosi kantava tärkeä voima, kiitos siitä. Mutta sitten myös korkeakoulut, VTT on sitten kerätty saman asian ääreen, että mehän kaupunkina ei voida yksittäin ratkaista niin kuin tällaista asiaa, vaan kyllä meidän pitää sitten niin kuin isompana porukkana.
Mitä muuten tuossa, kun tuossa lukee tuo kansallinen vetytiekartta, vuotta, niin se on siis joku Suomen vetysuunnitelma. Kyllä. Kyllä. Mitä se sisältää? Onko siinä ideoita, että lisätään vedyn tuotantoa? Suomesta tulee vedyn suurvalta.
No tällaisiakin saattaa olla, että Mikko pystyisi vielä paremmin sen kertoa, mutta se on, kun lähdettiin hahmottelemaan, että mitä se kansallisella tasolla tarkoittaa meille. Ja menemättä yksityiskohtiin, niin kyllähän siellä on hyvin vahvoja mahdollisuuksia Suomelle niin kuin vihreän siirtymän edelläkävijänä, vetytalouden kehittäjänä, niin kuin nähdään. Että pelkästään se, että on, taitaa olla se dokumentti, missä on visioitu, että Suomi voisi tuottaa 10% kaikesta vedystä, mitä EU tarvitsee. Ja se on niin kuin määrällisesti melkoinen satsi, että siinä on tekemistä myös, Mikon kuvaamia laitoksia saa olla meillä aika monta ennen kuin siihen päästään. Mutta se on myös valtava mahdollisuus.
No se, mitä on nyt tähän mennessä, on sanotaanko konkreettisimmin, on toi Vireonin vetytankkausasema. Koska se on, onko siitä nyt tietoa, että koska se olisi tulossa? Mm.
Vireonin, kun juteltiin, he oli vielä Hydre, Virea startuppi, ja nyt sitten on norjalaisomistuksessa, mutta 2025 on heidän suunnitelmansa, että Seppälän kankalla päästään tankkaan vetykalustoa, että etenevät ihan määrätietoisesti suunnitelmiensa mukaan, eli hakevat toki sieltä sitten vielä EU-tasosta tukea, eli EU myös on tukemassa ihan liikenteen siirtymistä kohti myös sitä vetyä.
Miten siis, onko niitä olemassa nyt Suomessa, jos ajatellaan, niin onko niitä vetytankkausasemia, jos mulla olisi nyt vetyrekka tässä näin, niin pääsisinkö mä tankkaamaan?
Et pääsisi kovin pitkälle valitettavasti, että sillä tankillisella pääsisi, sitten pitäisi lähteä varmaan Ruotsin maalle hinauttamaan. Mutta Järvenpäähän tulee ensimmäinen. Mutta kyllä me Jyväskylässä ollaan niinku ihan eturintamassa niinku tällä aikataululla. Et me tietysti katsellaan sitä nelostien merkitystä niinku meille siinä asiassa.
No minkälaisia projekteja täällä Keski-Suomessa on menossa? Eli kerrotko vähän niistä? Hmm.
Jos silloin katseltiin 2122, että meillä aika vähän on niinku sellaisia näkyvissä olevia tekemisiä, niin kyllä meillä ammattikorkeakoulu ja VTT erityisesti oli hereillä, yliopisto oli jo hereillä, mutta esimerkiksi tuo JTF-rahoitus, joka meillä, jolla EU kompensoi sitä energiakäytön käytössä olevan turpeen käytöstä poistumista, niin sillä on tuettu kahta hanketta, että VTT:llä on oma hyperhanke ja sitten lisäksi JAMKilla on niin sanottu GH2-ADVA-hanke, jossa molemmissa on yliopisto mukana. Että molemmissa kyllä tehdään niin kuin aika vahvaa tutkimusta, että koetaan ymmärtää, että mitä se vetytalous meille täällä Keski-Suomessa tarkoittaa, minkälaisia mahdollisuuksia, mutta myös sitä, mitä se niin kuin siellä teknologiankin tasolla sitten tarkoittaa.
No kerrotko vähän, tuossa lukee tuo Toyota-kumppanuus, niin mitä se sisältää?
Joo, Toyotan kanssahan me uutisoitiin tuossa jo viime vuoden ralleilla yhteistyösopimuksesta. Jyväskylän kaupunki, Toyota Gazoo Racing, mutta sitten vielä ehkä erityisen tärkeänä Toyota Mobility Foundation, eli Toyota-säätiöstä puhutaan. Ja heillä on hyvin vahva tavoite edistää ihan hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ja kun heillä on näinkin ylevä missio, niin kyllä sielläkin jälleen kerran se vety tulee vastaan niin kuin yhtenä työkaluna. Ja sehän on täällä tarkoittaa nyt ihan viime viikkoina uutisoitua Central Finland Mobility Foundation -säätiön perustamista. Että heidän kanssaan tehdään tosi vahvasti myös yhteistyötä ja kyllä puskevat meitä myös positiivisessa mielessä eteenpäin.
Mikä tuo nelostien käytävä ja raskas logistiikka, mitä se?
No jos se on toi Toyota-yhteistyö, jos on puskenut meitä eteenpäin, niin myös se strategiatyö, mitä tehtiin aiemmin, niin me varmaan lähdettiin liikkeelle nimenomaan Vireonin tankkausasemasta, mutta kyllä me hyvin äkkiä päädytään siihen, että meitä kun katsoo kartalla, niin käy hyvin äkkiä selväksi, että me ollaan liikenteen solmukohta. Tämä on erittäin hyvä paikka kehittää liikenteen vähähiilistämistä. Että tämä on semmoinen asia, kun mekin toimitaan yritysten kanssa paljon, niin he joutuu jatkuvasti joka päivä enemmän miettiin omaa ympäristövaikutusta ja niitä käyttövoimia ja tällaisia asioita. Ja me on todettu, että vety on erityisen toimiva nyt siellä raskaassa liikenteessä, ja sitä on lähdetty katsoa. Me kyllä uskotaan täällä jopa siihen henkilöautoliikenteeseen, mutta kyllä se niin kuin helpoin on se perustella sinne raskaaseen liikenteeseen.
Niin onko se ajatus, että kun me nyt ollaan, nelosti on se pääväylä pohjoisesta etelään,
kyllä,
niin sitten me ollaan just siinä sopivasti puolessa välissä tankkausta ajatellen.
Kyllä. Nelostie on EU:n TEN-T-runkoverkon ihan ydinväylää, mikä tarkoittaa sitä, että myös EU tukee, aina unohda, onko se 200 kilometriä vai 100 kilometriä se väli, millä he tukevat niitä vetytankkausasemia. Saa niitä tiheemminkin olla, mutta EU tukee ihan sillä tasolla.
No miten te olette nyt siinä verkostossa pohtineet, niin minkälaista liiketoimintaa vety voisi tuoda Keski-Suomeen?
No, mä itse ehkä näen, että siellä on vielä enemmän epäsuorat vaikutukset. Että mä viittasin jo siihen liikenteen vähähiilistämiseen. Nämä tulee olemaan sellaisia asioita, että kun me nyt tuolla paljon käydään vastuullisuuskeskustelua nyt tuolla yrityskentällä. Ja se on eka ollut sellainen, että no pitää näyttää hyvältä ja pitää olla asiat ojennuksessa. Mutta tällä hetkellä se alkaa olla niin, että ne yritykset, joilla ei ole vastuullisuusajattelu kunnossa ja siitä asiat osoitettavissa, he ei saa rahoitusta. Mä uskallan väittää, että tulee seuraamaan myös näitä ympäristövaikutuksia myös sitä hiilijalanjälkeä tarkemmin. Että jossakin mielessä se oman ympäristöjalanjäljen niin kuin minimoiminen on niin kuin liiketoimintaetu, myös pakko tulee olemaan. Sinne se regulaatio meitä niin kuin vaan puskee ihan tuolta EU-tasolta. Niin tämä on ensinnäkin mahdollista. Mutta totta kai sitten kun ollaan ensimmäisiä, niin kyllä siitä syntyy ihan mielenkiintoisia mahdollisuuksia sitten myös, että minkälaisia jatkojalosteita. Siellä vedyssä on paljon vielä, mitä niin kuin tuolla Karoliinankin tiimissä tutkitaan, hienoja mahdollisuuksia, että mitä kaikkia jatkojalosteita voidaan saada sieltä. Totta kai Saksa on ilmoittanut, että he ostaa kaiken vedyn, mitä he Euroopasta saa. Ja on sanottu, että ei meidän kannata olla Euroopan Saudi-Arabia ja myydä sitä raaka-ainetta, mutta meillä on kyllä varmaan varaa molemmille, kunhan me saadaan se vedyn siirto infra esimerkiksi kuntoon.
Ja oli tässä puhetta, että myös Neste on kiinnostunut, ihan julkisestikin kiinnostunut, joka siis öljyjalostajana toimii, niin heillä varmaan olisi intressiä sit siirtyä tähän myös olla osana vetytaloutta.
Kyllä, Neste on esimerkiksi kantava voima tuolla Suomen vetyklusterissa, mikä on yrityspohjainen. Et he tulevat hyvin vahvasti ajaa myös siellä omia intressejä, ja Nestehän tekee aika paljon rahaa nimenomaan kestävillä polttoaineilla. Kyse on sit siitä, että painotetaanko me niin kuin lipun hintaa vai planetaarista kestävyyttä, ja mun mielestä sitä keskustelua ei kauhean kauan tarvitse. Ja jos Neste pystyy siellä tehdä liiketoimintaa, niin hyvä, mielellä ollaan mukana.
Kiitoksia, jatketaan tästä sitten. Paneelikeskustelun vaiheeseen täytyy heti ehkä ihan jatkaa tästä, mistä nyt viimeksi juteltiin, eli siitä, että miten se hinta, ikään kuin se vedyn hinta, miten se tulee muodostumaan, mitä vihreä vety saa maksaa? Onko teillä ajatusta siitä jotenkin? Saako se olla kalliimpaa kuin harmaa vety ja kuinka paljon?
No mehän todettiin jo se sähkösidonnaisuus. Meillä on aika paljon erilaisia arvioita siitä, että kun sähkön hinta on tämä, niin mihin me silloin voidaan käyttää vetyä. Jos sähkö on halpaa, niin meillä on tosi niin kuin laaja niin kuin käyttöalue sille, että mihin vetyä kannattaa käyttää. En osaa siihen euromääräiseen hintaan ottaa kantaa, mutta tämä on mun mielestä, siinä usein tarkastellaan mun mielestä hieman yksisilmäisesti sitä asiaa, että mitä saa vety maksaa, sitten tuetetaan sitä euromäärää. Mutta sitten meillä on ehkä muitakin arvoja siellä, esimerkiksi sitä, mikä on sitten se tuotannon tai toiminnan ympäristöjalanjälki, jos se vety pystyykin laskemaan sitä. Niin silläkin on oma arvonsa, joka sitten saattaa olla hyvin vaikea niin kuin euroiksi muuttaa.
Joo, samaa mieltä, että tosiaan tuossa nyt ehkä on käyttökohteista myös kiinni, mitä se saa maksaa. Että jos kilpaillaan sen fossiilisen vedyn kanssa, niin ei se oikeastaan hirveästi saisi sille hävitä. Että mutta taas toisaalta siellä on näitä tekijöitä, niin kuin CO2-päästöjen hinta nousee Euroopassa koko ajan, ja sitten myöskin no esimerkiksi nyt kun maakaasusta on sitä vetyä tehty, niin tässä esimerkiksi Venäjältä, kun on aikaisemmin tullut paljon maakaasua ja nyt se on sen myötä, kun sieltä ei enää tule, niin se on kallistunut, niin ne on niin kuin tekijöitä, jotka auttaa tätä vihreää vetyä olemaan myös enemmän kilpailukykyinen.
Joo. Karoliina oli vielä kommi.
Joo, en minäkään sitä euromäärää voi sanoa, mutta mun tulokulma on, että meidän pitää tehdä vielä perustutkimusta, koska niin kuin sanoin, siellä on se oksidaatioprosessi, että jos me vaihdamme sen toisenlaiseksi kemiaksi, niin se säästää sitä sähköä. Että tiedetään jo laboratoriotutkimuksista, että jos sinne otetaan biomassapohjasta raaka-ainetta, aldehydejä, niin se vie 14 osan siitä sähköstä, mitä tämä perus vesielektrolyysi vie. Ja silloin se hinnan vaikutus tippuu, mutta se ei ole vielä noita Mikon näyttämiä laitteista, ja se on vasta siellä laboratoriotyövaiheessa.
Se kestää vielä jokunen vuosi ennen kuin saadaan niitä uusia menetelmiä. Tietenkin yksi kysymys on se, tämä menee nyt kristallipalloon katsomiseen, mutta että miten sääntely muuttaa tilannetta. Tiedetäänhän, että bensassa on sitä bioetanolia oltava tietty määrä. Että jos ne markkinat tulee ikään kuin sääntelyn kautta, että vaaditaankin, että kun nyt 95% lannoiteteollisuuden ja kaikkien käyttämästä vedystä on fossiilista, tulee vaatimus, että okei, se pitääkin olla, että 15% vähintään on vihreää vetyä. Miten te näette, onko tämä mahdollista, että tulee jotain tällaista sääntelyä EU-tasolla?
Suoraan ja epäsuoraan ihan varmasti tulee. Et emme regulaation kehittymisen suuntaan mun mielestä kauheasti tarvitse niin kuin arvioida, ellei meille tule ihan massiivisia poliittisia muutoksia niin kuin EU-tasolla. Hiilidioksidin tuottaminen tulee pitkällä aikavälillä maksaan koko ajan enemmän.
Kyllä. Täällä on ennakkokysymyskin itse asiassa liittyy juuri tähän hintaan, ja mäpäs luen tämän kokonaan. Eli kiitän jo etukäteen asiantuntijoita. Repower EU:n tavoitteet tuotetulle vedylle 333 terawattituntia tarkoittavat merkittävää lisäystä sähkön kulutukseen. Elektrolyysi-investointien voineen olettaa keskittyvän maihin, jossa sähkö on tällä hetkellä keskimäärin halpaa, kuten Suomeen. Miten varmistetaan, että tavallisen suomalaisen sähkölaskut eivät nouse dramaattisesti vedyn tuotannon myötä? Tämä oli sellainen haastava kysymys.
Joo, no ehkä just se, että se tosiaan lisää sitä sähkön kulutusta merkittävästi, mutta sitten nyt on myös vähän se tilanne, että meillä olisi potentiaalia saada enemmänkin niin kuin uusiutuvaa energiaa tuotantoa, mutta sitten sitä rajoittaa just se, että onko sille käyttöä, ja toki on sitten nämä sähkön siirtoverkkojen kapasiteetit toinen kysymys, mutta ja sitten meillä on yhteinen pohjoismainen sähköpörssi, eli me ollaan sinne Ruotsia, Norjankin ja muihin maihin yhteyksissä niin sitä kautta, mutta se varmaan se, että sitä pitäisi olla enemmän sitä tuotantoa, että ei se oikeasti muu siinä auta.
Periaatteessa voisi ajatella, että tuotettaisiin semmoisilla laitoksilla, jotka ei tarvitse edes, kun nyt on ongelmana sähköverkon kestävyys, että esimerkiksi Länsi-Suomeen ei enää voida tehdä tuulivoimaloita, koska pitäisi verkkoa vahvistaa, sähköverkkoa vahvistaa. Mutta jos ajatellaankin, että tehtäisiin ihan irrallisia sähköverkosta ja tuotettaisiin pelkästään vetyä. Mutta siinä taitaa olla se haaste, joka on itse asiassa seuraavassa kysymyksessäkin, että pystytäänkö vihreän veron tuotantolaitoksien tehoa säätämään. Eli jos sähköhinta on halpaa, niin tehdään tehot ylös ja sitten kun on kallista, niin alas. Niin Miko,
joo,
miten
joo.
Nämä laitos?
Kyllähän se just noin jo, että se siinä ehkä nähdäänkin etuna, että varsinkin noin PEM ja kyllä alkalikin elektrolyysit, niissä on sitä joustokykyä. Se on sitten vaan toinen asia, että kun siinä on tosiaan se investointikustannus suht iso kuitenkin, niin sille haluttaisiin mahdollisimman paljon sitä käyttöaikaa. Niin se on sitten vähän semmoinen tapauskohtainen asia ja laskelma aina, että miten sitä ajetaan taloudellisesti.
Niin se taitaa olla haastava yhtälö, että tehdas olisi talvella esimerkiksi pari kuukautta kiinni ja työntekijät lomautettuna ja niin edelleen. Tai työntekijät olisi vain öisin sitten töissä tekemässä halvalla sähköllä.
Joo, ja sitten monesti se vedyn käyttäjä ei hyväksy sitä, että sitä vetyä ei tulekaan sitten pariin kuukauteen. Että sitten tarvittaisiin isot varastot tai se on semmoinen optimointiprobleema.
Mutta se on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että vety on yksi meidän lupaavimmista keinoista varastoida sähköä. Et meillä on akkuteknologiaa, mutta silloin me puhutaan käsittääkseni yleensä kuitenkin vuorokauden sisäisestä vaihtelusta. Ja meille on tullut valtava määrä tuulivoimaa. Meille tulee ennestään lisää vielä tuulivoimaa. Ja nyt kun me on kärsitty korkeista sähkön hinnoista hetkittäisesti, niin mehän tarvitaan mekanismeja sen tasaamiseen. Ja kyllä se vety on niin yksi meidän lupaavimmista, että me voidaan tuottaa sitä silloin, kun sähköhinta on alhainen, ja sitten hyödyntää sitä myös energiaksi, sitten, kun se hintapiikki uhkaa. Eli tämä on aina sitä, että tämä hintakysymys ei ole sillä lailla suorasukainen, on myös niin kuin sähkön toimitusvarmuus ja huoltovarmuus. Mikä arvo on sillä, että me ollaan itse tuotettu se vety täällä, eikä olla kuljetettu fossiilisia polttoaineita sitten kaukomaista tuhansia kilometrejä laivalla. Niin se ei välttämättä näy siinä pumpulla tai sähkölaskun hinnassa, mutta sillä on aika merkittävä kansantaloudellinen arvo sitten myös.
Täällä on sitten kysymys vedyn varastoinnista, eli miten vety varastoidaan, missä muodossa vetyä siirretään, onko vetymolekyylin pieni koko ongelma? No Karoliinalla on ainakin tästä näkemystä.
Joo, siis vetyähän voidaan varastoida kaasumaisesti, mutta sen energiatiheys per tilavuus on matala. Tämän takia sitä yleensä varastoidaan korkeissa paineissa, mikä taas sitten luo omia haasteita. Sitä voi myös varastoida nestemäisenä, mutta olen jostakin lukenut, että jos sitä nesteytetään, niin se vaatii aika paljon energiaa, noin 40% sen vedyn itse sisältämästä energiasta, eli siinäkin on haasteita. Sitten sitä voidaan myös varastoida kemiallisesti, niin että se reagoi jonkun toisen aineen kanssa muodostamaan tämmöisiä metallihydriidejä esimerkiksi, puhutaan absorptiosta, tai sitten, että se molekyyli varastoidaan huokoseen materiaaliin. Tässä on sitten meidän uudessa hankkeessakin kyse. Ja sillä lailla niin kun sitten on helpommin vapautettavissa sieltä. Ja mitä tulee tähän siirtoon, niin joo, sitä voidaan putkea pitkin siirtää, mutta se on niin pieni se molekyyli, että se tuppaa karkaamaan sieltä putkesta helposti ja se aiheuttaa tämmöistä metallin haurastumista. Mutta sitä voidaan sekoittaa esimerkiksi maakaasuun ja panna sitten tuommoista 15% ja se pystyy siellä olemaan maksimissaan, niin sitten sitä kautta siirtämään. Tietenkin rekallakin voi siirtää, mutta edellä mainitusta haasteesta johtuen, niin se ei ole kauhean tehokasta. Että siinä aika pieni osa sitä rekan painosta sitten tämän hetken ratkaisuilla niin on ymmärtääkseni vaan sitä vetyä, että se ei ehkä ole tässä vaiheessa vielä silleen.
Mikko, puhuit jostain tuossa etukäteen, niin jostain putkiprojekteista, eli tällaisia putkia on investointeja tulossa, vai miten se oli?
Joo, kyllä Euroopan tasolla on tämmöinen European Hydrogen Backbone hanke, ja siihen liittyen on useita tämmöisiä suunnitelmia, että mulla nyt ei ole kuvaa siitä, mutta on niin kuin Suomeen myös suunniteltu näitä vetylinjoja. Lähinnä ehkä kulkeutuu tuolta Pohjois-Pohjanmaalta rannikkoa pitkin Viroon ja sitä kautta Eurooppaan. Sitten Ruotsin puolellekin oli yksi. Ja sitten ehkä semmoinen lähimpänä toteutusta voisi olla tuolla Itä-Suomessa Ovakon tehtaalle. Kemiran tehtaalta oli semmoinen lyhyempi putki suunnitteilla ainakin, että kyllä se on ihan mahdollista. Ja sitten varsinkin, jos tuommoiseen isoon putkeen mennään, niin kyllä se sitten niin kuin sillä skaalallaan on kuitenkin hyvä ratkaisu, mutta se on kallis alkuunsa, että kyllä siinä pitää sitten olla isot tekijät takana.
Tietenkin näin maallikolle tulee mieleen vedystä väistämättä tämmöiset turvallisuusnäkökulmat, ilmalaivan räjähdys ja tällaisia. Miten se turvallisuus nykypäivänä, niin miten se hallitaan?
No se on, toki sitä vetyä on käytetty paljon nyt teollisuudessa, että siitä on todella hyvä tieto, miten sitä turvallisuuspuolta hoidetaan. Toki sitä nyt kehitetään näiden uusien sovelluksien myötä, myös sitä ohjeistuksia parannetaan. Ja se on semmoinen aine, että herkästi syttyvä ja ei sitä niinku huomaa oikeastaan edes, vaikka syttyisi tuleen niinku päivänvalossa ainakaan. Et se on sillä lailla kyllä hankala ja potentiaalisesti vaarallinen, mutta siinä on myös se tosiaan etu, että se on hyvin kevyt, eli se kyllä karkaa sitten, jos se jostain vuotaa, niin se aika helposti lähtee ilmoihin. Mutta se on niinku erityistä tämmöistä tarkkuutta vaativa aine kyllä.
Nythän taisi Tukes ihan viime viikkoina tulla julkaista käsittelyohjeen vedylle, että Mireonin porukka, kun kehittelee niitä vetytankkausasemia, niin vielä opetellaan hieman, mutta ei olla huolissaan, että vetyä on käytetty teollisuudessa iät ja ajat. Että kyse on lähinnä siitä, että mitäs nyt kun se tuodaan uudenlaisiin käyttökohteisiin, niin mitäs me sitten tehdään.
Täällä on tullut yleisöltä kysymyksiä veteen liittyen, eli kuinka tuotantoprosessi eroaa makealla vedellä verrattuna murtovedellä kautta merivedellä? Miten se?
Tietenkin siellä on suolaa mukana ja epäpuhtauksia, vaikka sitten jos puhuttaisiin likaisesta vedestä. Siis
tässä oli myös kysymys, kuinka paljon sitä vettä kuluu. Että meneekö Mikon näyttämässä laitoksessa, meneekö litran pullo vai tarvitaanko kuutio kaupalla?
Nyt lyö yhtäkkiä tyhjää, mutta siis muistaakseni mikä se on?
En muista kyllä ulkoa, että paljonko tuon kokoisessa laitteistossa menee.
Me juteltiin Vireonin kanssa esimerkiksi miettiä, että jos heillä olisi noin 2 megawatin elektrolyysi, joka on toki tosi pieni mittakaava, mutta jolla jo kummasti ajoneuvot ajaa, niin me puhutaan puutarhaletku kapasiteetissa, kun mietittiin, että minkälainen vedensyöttö heille pitää olla. Mutta toki sitten, kun ne mittakaavat kasvaa, niin on.
Joo, mutta se on tosiaan, nyt jos ihan pakko heittää jotain, niin sanoisin, että semmoinen 10 litraa per kilo vetyä ehkä. Eli aika sillä kuitenkin maltillinen.
Ei ole mikään vesisyöppö.
Ei. Ja sitten tuohon veden puhtausasiaan, niin siinäkin on vähän teknologioilla eroja. Eli esimerkiksi tuo PEM, mitä nyt tuossa näytin, niin se on hyvin tarkka. Eli se pitää olla ultrapuhdasta vettä ja se taas myös vaikuttaa siihen laitteiston elinikään. Eli jos sinne pääsee epäpuhtauksia, niin se pikkuhiljaa kertyy ja alkaa hyötysuhteet tippumaan. Et se on myös semmoinen aihe. Ja mutta on teknologioita, jotka ei ole niin tarkkoja siitä. Mutta, ja on kehitteillä myös ihan merivettä hyödyntäviäkin elektrolyysejä, että, mutta nämä ehkä kaupalliset menetelmät, niin ei sinne ihan niin kuin suoraan voi mitään niin kuin edes hanavetta laittaa, että kyllä sitä pitää vähän puhistaa.
No tuossa tulikin tuo hyötysuhde esiin, niin se on mun mielestä kiinnostava kysymys, että miten se, minkälainen hyötysuhde se on, että jos valmistetaan, on tuulivoimala ja valmistetaan sen tuottamasta sähköstä vetyä ja sitten toisaalta poltetaan se vety vaikka siinä rekka-autossa, niin mikä se hyötysuhde on, kun tiedetään, että sähköautossahan se on erittäin hyvä, eli se on jotain 70-80%, koska sähkömoottorin hyötysuhde on 90%, ja nämä akun ja muutkin, ne on aika hyvät ne hyötysuhteet. Toisaalta bensa-auton oli joku 20-25%, niin minkälaiseen hyötysuhteeseen ikään kuin, paljonko siitä sähköstä päätyy sitten käyttöön ikään kuin?
Mulla on vähän huonosti pysyy nuo numerot päässä, että ne monesti tulee tarkistettua sitten tilanteen aikana aina, mutta se on totta jo, että jos vertaa sähköautoon, niin se on vähän huono se hyötysuhde siinä vetymaailmassa, että siinähän aina karkaa. Ja siinä jos lähdetään siitä tuulivoiman sähköstä ja sitten kun se menee se elektrolyysi läpi, niin siitä niinku energiasta noin 65% voisi sanoa, että on siinä vedyssä suunnilleen. Loput lämmöstä osan voi ehkä hyödyntää, jos sen haluaa laskea siihen mukaan. Ja, mutta sitten kun se vielä auton polttokennon läpi menee, niin taidetaan puhua melko samanlaista hyötysuhteesta. Niin siitä sitten kun laskee, niin se jää kyllä sähköautosta jälkeen auttamatta.
Niin siinä on jokainen prosessivaihe aina ikään kuin se pudottaa sitä hyötysuhdetta.
Mä hieman sillai vastustan tuota, usein huomaa, että varsinkin tätä insinöörien kanssa, kun keskustelee, niin puhutaan aina siitä muuntosuhteesta ja paljonko menetettiin sähköä. Mutta sitten jos me katsottaisiin näitä järjestelmätasolla, että meillä on tässä maassa tällä hetkellä tuulivoimaloita, jotka seisoo, kun tuulee paljon ja ei olekaan kysyntää. Ne seisoo tällä hetkellä, niin laitetaan kiinni ne tuulivoimalat. No mitäs jos se vety olisi tuotettu silloin siitä sähköstä ja kohtuullisen edullisesta vedestä, niin mikä se meidän tarkastelupiste on, niin tämä on semmoinen, mitä aina niin koetaan nostaa sitä sormea pystyyn.
Nyt täällä jo yleisö napsuttelee, eli selvästikin yleisökysymyksen paikka, ole hyvä, vihdoin pääsee ääneen.
Juu, vihdoin pääsee ääneen. Mulla on muutama kysymys, mitä mä oon täällä pistänyt oikein puhelimeen, että muistaa. Että tässä on ollut puhetta, että käyttäisi esimerkiksi ammoniakkia vedyn varastoinnissa tapana, että se olisi helpompi tehdä varastoida ja kuljettaa ja putketkin pärjäisi paremmin ammoniakilla, niin onko siihen miten tutkimusta tehty, että koska se Haber-prosessi on aika energiaintensiivi.
Se on se vedyn valmistus on siinä Haber-prosessissa se energiaintensiivinen osa. Se vie 90% sen energiasta. Se on, ja nyt kun se tulisi siis sitten täältä muuten valmistettuna tämä vety, niin se muuttaa sen Haber-Bosch-prosessin energiataloutta voimakkaasti. Ja Haber-Bosch-prosessi tunnetaan erittäin hyvin. Se on yli 100 vuotta vanhaa teknologiaa.
Eli se on se suurin energiasyöppö nimenomaan siinä Haber-Bosch-reaktiossa on se vety.
Kyllä, se on vedyn valmistus.
Joo.
Joo, ja seuraava kysymys, mä voin antaa sulle seuraavaksi, mutta se liittyy sitten enemmän kryogeeniseen, että mennään tosi mataliin lämpötiloihin, niin siinä sitten, jos vetyä haluaa käyttää, niin sitten siinä tapahtuu tämmöinen ortoparakonversio, missä sitten se vety niin kuin muuttaa muotoaan ja sitten se alkaa kuplimaan, mikä tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi sitten tätä paravetyä valmistaa jollain tavalla, niin miten se olisi niin kuin mahdollista pelkästään sitä yhden tyyppistä vetyä valmistaa tämmöisessä prosessissa, jos haluaa niin kuin nestemäistä, niin kuin, ei tyyppiä kuin vetyä.
Nyt, menee. Nyt oli aika spesifi kysymys. Karoliina, saako?
En ole tästä puolesta tehnyt sen kummemmin laajempaa tutkimusta. Että
voidaan varmaan, täällä varmaan tulee semmoisia tarkkoja kysymyksiä, niin meillä on itse asiassa tiedettä kaikille @you.fi sähköposti, johon voi laittaa näitä kysymyksiä ja sitten ohjataan sieltä asiantuntijalle, koska hekään eivät ole ihan kaikkien alojen asiantuntijoita, eli voidaan sitten ohjata oikealle ihmiselle. Mutta otetaanko sieltä, siellä oli jo toinenkin käsi pystyssä, niin joo, seuraava kysymys. Tässä.
Joo, tosiaan niin se, että Suomesta nyt tulee vety suurvalta, niin se perustuu tietenkin siihen, että meillä on valtavasti halpaa tuulisähköä. Ja sitten täytyy tietenkin olla myös hyötysuhteet kohtuullisia. Ja mun kysymys koskee nyt näitä hyötysuhteita, että kun tuossa oli sun esityksessähän oli niin kuin kolme eri elektrolyyseriä tekniikkaa esille. Ja sanoit, että tässä sun esittelemässä niin siinä oli hyötysuhde 65 tällä hetkellä. Miten näiden hyötysuhteet eroavat toisistaan? Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä on vielä niin kuin kehittämisen varaa. Että nythän niitä varmaan tällä hetkellä kehitetään ympäri maailmaa tai yritetään niin kuin tutkia, että miten saadaan hyötysuhdetta ylös. Niin, sehän vaikuttaa tietenkin myöskin sitten siihen käyttöön. Se on yksi, ja kolmas, se on mun kysymys, mutta sitten toi, mitä toi
otetaanko tähän eka vastaus? Niin. Okay.
Eli. No joo, mä voin aloittaa, jos Karoliina ainakin jatkaa sitten. Joo, siinä sanoisin, että ehkä järjestys on jotakuinkin niin, että alkalielektrolyysissä on ehkä huonoin, sitten PEMissä on toiseksi paras, ja sitten se kiinteä oksidi, eli kuuman korkean lämpötilan elektrolyysissä on paras. Ja sitten on vielä tämmöinen anion exchange membrane -tekniikka myös, mikä on ehkä vähän tutkimusasteella, niin se on ehkä sitten vielä sinne alkali- ja PEM-elektrolyysin väliin. Mutta sitten, että miten niitä voidaan kehittää, niin se on myös se, että tavallaan on tapoja parantaa sitä hyötysuhdetta, mutta sitten siinä monesti käy niin, että esimerkiksi se kestävyys saattaa kärsiä. Eli se on aina vähän niin kuin semmoista kompromissihakemista siinäkin, että jos halutaan tosi hyvän hyötysuhteen laite, niin sitten se ei kestä välttämättä niin pitkään kuin jos joku laite, johon on ehkä vähän vaikka laitettu paksumpaa membraania tai tämmöistä, ja sitten se syö hyötysuhdetta, mutta taas se kestää pitempään. Mutta niin osaatko
täydentää? Ei, minusta tuo oli just se keskeinen tässä, että siinä haetaan sitä kompromissia sen suhteen, että mikä olisi se paras, ja samalla sitten mikä on se kustannus ja kesto, ja sitten nämä pyritään optimoimaan, ja se sitten saattaa olla sen hyötysuhteen kustannuksella.
Kustannus
vähän.
Kustannus on jo tärkeä.
Materiaalivalinnat varmaan myös.
Kyllä.
On yksi. Vähän niin kuin aurinkokennoissakin, niin eihän se nykyään enää pyritä edes välttämättä maksimiin, ja on avaruussovelluksiin on tämmöisiä aurinkokennoja, jotka on aivan älyttömän hyviä hyötysuhteeltaan, mutta niitä ei niin kuin arjessa tarvita, koska tämä on ihan riittävä, ja toisaalta on jo edullisia nykyään. Siinä on aina tällainen tasapainoilu.
Mehän on kuultu Aasiasta esimerkkejä, että on tehty suuria elektrolyysereitä ja sitten on tehty ehkä huonoja materiaalivalintoja ja sitten ne meinaa kirjaimellisesti räjähtää, koska on vähän koitettu säästää ja sitten niitä voidaan sen takia ajaakin vain 60 tai 70% teholla. Siinä häviää ne hyötysuhteet sitten äkkiä.
Täällä oli vielä jatkokysymys ilmeisesti.
Joo, mä olisin sitten kysynyt vielä, että onko nämä kaupallisesti kaikki niin kuin saatavilla jo, nämä erityyppiset vai kuinka tämä ensimmäinen, joka oli tämmöinen alkaallinen, niin sehän on kai vanha, niin mä oon ymmärtänyt, että se on tosi vanha, mutta entäs nämä muut, onko ne niin kuin kaupallisesti saatavissa, ja onko niitä jossain kaupallisessa käytössä?
Saako kaupan hyllyltä?
No ehkä no, ei siis ihan hyllyltä, mutta.
No mä sanoisin, että joo saa. Kyllä niitä kaikkia teknologioita niille on, sanoisin, että saa ostettua kyllä. Ehkä se korkea lämpötila elektrolyysi, niin no sinnekin on suomalaisia kehittäjiä jopa, mutta ne on ehkä just se, että ne on kalliita tietysti, ja sitten käyttökohde on yleensä joku tämmöinen isompi sovellus, joten siinä ehkä ei sitten monikaan uskalla ihan niinku semmoista kehitysasteen tuotetta ottaa. Joo, mä jo unohdin loput kysymyksestä.
Siellä on varmaan tuo teollistaminen yksi asia. VTT:llä on yksi spin-off-yritys, joka tekee sitä, että elektrolyysereitä saa, mutta menee tilaukseen, tehdään todennäköisesti kappale tavarana. Että se, että jos vetytalous edistyy, niin meidän pitäisi saada niitä kaupan hyllyltä ja vakioitua tuotantoprosesseja. Ja ehkä ettei tehdä niin kuin joskus insinöörit kaikella rakkaudella tekee, että ne tekee aina parhaan ja ne tekee uuden ja vähän paremman, vaan tehtäisikin se, mikä on hyvä, luotettava,
riittävä.
Kyllä.
Otetaan tähän ilmastoasiaa. Täällä on tullut kysymys mitä riskejä luonnon monimuotoisuudelle vetytalouden laajentaminen Suomessa aiheuttaa? Halvan sähkön tuottamiseen pyrkiminen muun muassa aiheuttaa helposti luontokadon riskejä, kun luontokadon pysäyttämiseksi energian kulutusta pitäisi laskea samalla, kun fossiilisista energialähteistä pyritään eroon. Sillä biomassoja, uusiutuvien voimalaitosten paikkoja ja niin edelleen ei ole loputtomasti tarjolla ilman luonnon tuhoamisen jatkamista, eli luontokadon jatkumista. No, tässä kysymys oli oikeastaan, että asia olisi hyvä muistaa, että lisäksi vihreästä vedystä, vaikka kemiallinen prosessi olisi hiilijalanjäljeltään nolla, ei vedyn tuottaminen sitä ole, jos tarvittavat komponentit ja tehtaat eivät kokonaisuudessaan sitä ole. Eli mitäs tähän luontokato ja tähän ilmastoasiaan liittyen, minkälaisia näkökulmia tulee mieleen?
No, toi on ihan totta, että kyllä noin niin kuin täytyy katsoa aina isompaa kuvaa, että sitä muuten herkästi tekee enemmän hallaa kuin, tai siis huonoa kuin hyvää. Ja ehkä siihenkin, vaikka välillä tuntuu, että nämä säännöstelyt EU-tasolta tai mistä tuleekaan, niin ne tuntuu välillä hyvin tiukoilta, mutta ne ehkä just ohjaa siihen, että niin kuin oikeasti ei vaan lähdetä tekemään jotain ja sitten oikeasti tehdäänkin huonompaa kuin mikä nykyinen tilanne vaikka olisi. Ja no, toi menee ehkä vähän kauas sitä, mitä itse niin kuin päivittäin miettii, mutta tuossa on just semmoinen, että kyllähän toi, ja varsinkin koko sen laitteiston elinkaarikin ja käyttö täytyy kyllä tuolla tavalla miettiä.
Joo, ja niiden materiaalien kierrätys. Mm. Siellä on arvometalleja, että ne otetaan sitten talteen ja käytetään uudelleen, samoin myös niistä tuulivoimaloista. Ja sitten tietenkin pitäisi pyrkiä tekemään kaikki mahdollisimman sähköpihisti, että se vedynvalmistus veisi mahdollisimman vähän sitä sähköä.
Ja varastointi, kuljetus,
kyllä,
mitä kaikkea.
Kaikki. Pitäisi joka vaiheeseen ottaa huomioon se.
Miten paljon näissä sähköelektrolyysilaitteissa vedynvalmistuksessa, kun paljon puhutaan siitä akkujen näistä harvinaisista maametalleista ja näistä, niin onko siellä paljon, no platina nyt on yksi siinä, mutta et onko siellä myös sitten, että ongelmana tulee olemaan sitten tämä metallien riittävyys?
Kyllähän se siellä on, että mä ainakin, taitaa olla täällä alkaalielektrolyysissä, on sitten nämä iridium ja ruteenioksidit, että ne iridiumin hinta on 163 000 € kilo viime viikolla tarkisti. Joo. Ja kun katsoo kartasta tai se on sellaisia taulukoita, missä näkee, että kuinka paljon niitä on maankuoressa, niin eihän niitä paljon ole. Että siksikin olisi hyödyllistä kehittää niitä prosesseja ja materiaalia, jotka hyödyntäisi näitä vähän yleisempiä metalleja ja sitten kierrättää myös tehokkaasti.
Otetaan yleisökysymyksiä, kun täällä on useampikin käsi pystyssä, eli onko siellä mikrofonia? Voisi kuljettaa täällä. Nostakaa vielä kädet pystyyn. Antaa sieltä vaikka sieltä perältä ensin. Annetaan sinne, joo.
No niin, nyt kuuluu varmaan kaikille. Semmoinen homma, kun mä oon tuolla lääketieteellisellä puolella elämäntyöni tehnyt ja muuta, niin tuo Voikoski sana vilahti siellä. No, mua kiinnostaa, että onko siellä Voikoskella käytetty sitä Voikosken omaa vesivoimalaitosta. Se vihdeä vedyn tekemiseen. Ei luulisi olevan hiilijäljen kovin suuri, mitä sillä on tehty.
Mikko osaa varmaan ehkä sen.
No mun käsittääkseni se elektrolyysi on tuolla Kokkolassa ja sitten se Voikoski on sitten muualla päin. Niin, kiitos. Niin, luultavasti ei, mutta kyllähän tuossa siis idea on juurikin näin, että kyllä se. Mutta toisaalta sitten, jos sähköverkossa on sähköä, niin se voi olla vähän muualtakin päin maailmaa. Että
niin se sekoittuu iloisesti kaikki. Ruotsalaista sähköäkin tulee sieltä vesivoimaa ja kyllä. Kaikkea. Joo, täällä oli seuraava kysymys.
Niin, tässä on koko ajan puhuttu siitä, että tällä tuulivoimalla saadaan halpaa sähköä, jolla tätä pyöritetään, mutta onko aurinkosähköllä joku rooli tässä asiassa? Koska nythän varmaan ruvetaan tekemään Suomeenkin näitä aurinkovoimaloja aika paljon, ja meillähän katolta rupesi eilen tulemaan sähköä.
No niin, onnittelut uudelle aurinkovoimalalle. Eli aurinkovoima, sinähän oli puhetta sen verran, että sehän on hyvä, koska usein on, ne menee vähän ristiin, että voisi ajatella, että olisikin sellainen laitos, joka olisi tuulivoimalla ja aurinkovoimalla vieressä. Mitäs Mikko sanoi?
No joo, se on ihan yhtä lailla kyllä hyvä se aurinkovoimakin, että ehkä Suomessa se on vaan nyt keskittynyt tähän tuulivoimaan enemmän tämä keskustelu, että kyllä sitten kun mennään tuonne Etelä-Eurooppaan, niin siellä sitten aurinkovoima on ehkä se isompi juttu, ja myöskin esimerkiksi Aalto-Energiasta, se nyt on aika pienessä roolissa vielä, mutta tämmöiset uusiutuvat ylipäätään, niin kyllähän ne kannattaa ottaa huomioon, mutta se on vaan Suomessa tosiaan ehkä se tuulivoima niin järeä tai isossa kokoluokassa. Ja
Suomessa mukavasti tuulee, kuten olemme huomanneet tässä viime aikoina.
Talvikausi vähän puree, että sitten jos haetaan teollista mittatuotantoa, niin sitten jos aurinkosähkön tuotanto talvella vähän kyykkää, niin se ei niin kuin teolliselle sijoittajalle ole toki mieleen. Että Keniassa esimerkiksi tilanne on vähän erilainen sitten. Että.
Joo, täällä on sitten tullut, täällä on yksi ennakkokysymys, otetaan tämä, eli mikä on PEM-polttokennojen tulevaisuus liikenteen sähköistämisessä? Onko tämä taas Mikon heiniä varmaan?
No. Ei ole taas mikään kauhean vahvi alue, ja ehkä Timo osaa tähän paremmin myös sanoa, mutta sehän on ilmeisesti nyt se, niin kuin on puhuttu, niin se raskaassa liikenteessä varmasti on tulevaisuus, ja on näitä just autovalmistajia, Toyotaa, Hyundaita, jotain muitakin, ja raskaassa liikenteessä on vielä muitakin, niin, jotka kehittää tätä ja uskoo siihen. Vaikka löytyy sitten kyllä paljon just näitä vasta-argumentteja sitä vastaan kyllä, mutta niin kuin se oli just, että kokonaiskuvaa vähän, että mistä sitä katsoo, niin se ei ole ehkä niin kuin ihan itsestäänselvä asia kuitenkaan, että on varmasti ainakin järkevä katsoa vielä sinne tulevaisuuteen senkin kanssa.
Toyotan tulokulma on siinä mielessä mielenkiintoinen, että he puhuu siitä, että se ero, että tehdäänkö 10 000 polttokennoautoa vai tehdäänkö 100 000. Niin se, miten se skaalautuu tuotantokustannuksi, on merkittävä. Ja sen takia niin kun se henkilöautoissakin se polttokennojen tuotanto ja vedyn hyödyntäminen on tärkeää, koska se auttaa meitä skaalaamaan, että palataan taas siihen teollistamiseen. Että mä väitän, että jos me tehdään yksittäinen vetyauto, niin kyllä on muuten kallis ja kyllä on vaikea hyödyntää muualla, mutta sitten kun tehdään 100 000 tai miljoona, niin se rupeaa hyödyttämään meitä kaikkia, koska se teknologia jalkautuu ja on monistettavissa paljon paremmin.
Siitä mä oon miettinyt, että onko tässä kuitenkin vähän sama asia kuin energia-asioissa muutenkin, että se kirjavuus tai että monenlaista, niin se on arvo sinänsä, koska jos ajatellaan, että kaikki siirtyisi sähköautoihin, niin aika nopeasti akkumateriaalit esimerkiksi tulisi ongelmaksi ja toisaalta sitten tarvitaan monenlaista, eli että tämä on yksi mahdollinen. Vaikkakin voisi ajatella, että se on kalliimpi, koska siinähän se sähkö ikään kuin menee vähemmän hyödyksettä, jos vertaa siihen, että itse tankkaa sillä nollasähköllä akkua, niin sitten verrattuna siihen, että sitten käyttää vetyä, niin varmaan tulee kalliimmaksi, vai miten?
Tämä on aika vaikea, aina pitää pohtia niin kuin vaihtoehtoiskustannuksia, että kaikkea me ei pystytä sähköistämään, se on niin kuin yksi tärkeä asia vetytaloudessa, ne kaikista vaikeimmin sähköistettävät asiat. Jos meidän pitää tuottaa korkeita lämpötiloja tai muuta, niin kyllä se vety vaan on meille siellä, niin kuin, se on niin kuin järkevä vaihtoehto. Nyt siitä voidaan sitten, että missä kohtaa se niin, kuin se niin sanottu break-even on, että nyt ei tuohon ei kannata enää vetyä tuottaa, niin mä veikkaan, että siihen ei niin kuin yksiselitteisiä vastauksia ole. Meillä on hyviä niin kuin näkemyksiä ja suuruusluokkia, mutta...
Täällä on itse asiassa, otetaan tämä kysymys, täällä on auton tankkaukseen liittyvä kysymys. Montako autoa voidaan tankata yhden tunnin aikana, eli kauanko kestää aseman uudelleen lataus? Onko tästä jotain tietoa näistä vetytankkausasemista?
Huomenna on Vireonin Petri tuolla yritystehtaalla, voi haastatella, mutta siis aika pieni elektrolyyseri pyörittää sellaista pientä kuorma-auto- tai rekkafliittiä. En osaa sanoa, mutta se tankkaaminenhan on nopeata, me puhutaan minuuteista, mikä on niinku akun lataamiseen verrattuna se on niinku murto-osa siitä ajasta. Et se on niinku se yksi etu, jos niinku, jälleen jos mitään vaihtoehtoiskustannuksia, niin latausaika versus nopea tankkaus, niin...
Täällä oli vielä yleisökysymyksiä, eli otetaan sieltä seuraava yleisökysymys, ole hyvä.
Minua kiinnostaa se, että mikä on tämä hiilijalanjäljen pienentämisestä, niin mitä tämä vetytalous, minkälaisia näkymiä se avaa? Se kai kuitenkin on yhteiskunnalle tärkeä se hiilijalanjäljen pienentäminen.
Joo, eli tämä... Näillä fossiilisista raaka-aineista tämä vedyn valmistaminen tuottaa paljon sitä hiilijalanjälkeä, koska se tuottaa paljon sitä hiilidioksidia. Joten sitten jos me tehdään tätä vihreää vetyä uusiutuvista energialähteistä, aurinkosähköstä, tuulisähköstä, niin meiltä putoaa pois kokonaan se hiilidioksidin tuotto siinä prosessissa. Ja näin ollen se pienentää voimakkaasti sitä hiilijalanjälkeä. Ja kun sitä vetyä käytetään tämmöisissä isoissa teollisissa sovelluksissa, niin kuin se ammoniakkisynteesi, josta tehdään lannoitteita, joka ruokkii meidät kaikki, niin nämä vähennykset, sitten se mittakaava on todella massiivinen.
Miten, voisiko kaiken nykyään käytettävän vedyn korvata vihreällä vedyllä? Ei, periaatteessa siinä varmaan estettä olisi, jos sitä pystyttäisiin tuottamaan.
Jos sitä pystyttäisiin tuottamaan niin paljon ja siirtämään. Koska monet näistä kemianteollisuuden yksiköistä on tietenkin keskitettyjä. Mutta eihän siihen niin kuin teknisesti mitään estettä ole. Se
on ihan yhtä hyvää vetyä, vaikka vihreä onkin.
Niin, se ei sitten, sen jälkeen kun se on valmistettu, niin se ei sitä historiansa tunne, että mistä hän on tullut.
Täällä on seuraava kysymys. Onko täällä on useampikin käsi. Nyt tarvitaan se mikrofoni, koska se ei muuten kuulu tuonne striimiin, niin otetaan vielä mikrofoni käteen, niin saadaan se sinnekin kuulijoille, jotka on tuolla striimin päässä.
Niin, että energiakustannuksistahan me kaikki, me viime kädessä kuluttajat maksetaan sen. Ja mitä monimutkaisempia järjestelmiä me niin kuin teemme, niin sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi varmaankin käy.
Joo, kyllä samaa mieltä. Toki tässä nyt sitten niin kuin oli puhetta, niin kuin, että fossiilista kun tuotetaan ammoniakkia vaikka, niin se prosessi, tai siis se raaka-aine, maakaasu, niin kuin se ei ole sitten enää niin kuin meidän oikein omissa käsissä. Että siitähän nyt on ollut tässä viime aikoina, tai ehkä puhutaan vuosista, niin sielläkin se hinnan heittely on ollut hyvin rajua ja on mennyt näitä tehtaita alas sen takia, että se on liian kallista ollut se raaka-aine. Niin tavallaan jos se sähköllä tehdään, niin se sähkö voidaan tehdä itse ja siinä ehkä tulee sekin sitten kuitenkin arvo, että pystytään, vaikka siinäkin haasteet tulee. Ja on myös tuo pointti, että niinku se vihreä vety varsinkin tällä hetkellä, niin ei se nyt välttämättä halvempaa ole, että se tulisi näkymään sitten myös siinä eri tuotteissa. Mutta se, että kun kehitys kehittyy ja mennään eteenpäin ja ne skaalat kasvaa, niin se nyt sitten edesauttaisi sitä myös, että se hintakin laskisi.
Mutta se tahtotilahan on varmaan aika selvä EU:ssa, että näistä fossiilista polttoaineista halutaan eroon ja siinä ollaan valmiita myös maksamaan siitä. Ja se varmaan tarkoittaa sitä, että me joudutaan kuluttajina myöskin maksamaan siitä.
Meidän järjestelmähän monimutkaistuu. Meille on, edelleen on tullut ja tulee lisää tuulivoimaa, tulee lisää aurinkovoimaa, mikä energia-alalla on ongelma. Aikanaan vastustettiin tuulivoimaa aika paljon sen takia, että nyt me ei voidakaan mennä tasaisella sähkön tuotannolla, vaan se vaihtelee sääolojen mukaan meidän tuotanto. Ja silloin me joudutaan monimutkaistaa sitä vielä eteenpäin, että me saadaan tasapainotettua sitä, mutta se toisaalta sitten turvaa meitä myös, että se mitä ei tuossa aiemmin tullut, niin kyllä meidänkin lähtökeskusteluissa se meidän niin kuin energiaturvallisuus ja resilienssi oli niin kuin tärkeä asia myös, jos me ei saada ydinvoimalaitoksiin polttoainetta enää Venäjältä, tai meillä on paljon kriittisiä niin kuin aineita, jotka on, raaka-aineita, jotka on tullut Venäjältä. Ei tule enää eikä ehkä ole paluuta entiseen. Meidän on oltava entistä omavaraisempia. Valitettavasti se saattaa näkyä myös meidän sähkölaskussa, mutta se saattaa olla myös hinta, joka meidän on maksettava. Mutta paljon tehdään sen eteen, että löydettäisiin oikea tasapaino. Siitä siinä varmaan on kyse.
Täällä nyt vähän laajennetaan perspektiiviä. Täällä on yksi kysymys tullut yleisöltä, että miten pienydinvoima voi toimia yhdessä vetytalouden kanssa? Voidaanko vetyä hyödyntää rakennusten lämmittämisessä? No, tähän jotain näkemyksiä.
No, mutta toi pienydinvoima, se ei ole kauhean tuttu aihe, mutta niin kuin vedyn valmistuksessa kyllä pystytään myös lämpöä hyödyntämään, niin kuin tuossa vähän mainitsinkin. Eli siitä hukkalämpöä kyllä voidaan hyödyntää, ja sitten ihan silläkin tasolla, että jos niitä vetylaitoksia on isoissa halleissa, niin ihan niin kuin niistä laitteista jo osa siitä energiasta tulee lämpönä siihen tilaan, niin ihan niin kuin siinäkin jo sen oman tilan lämmityskin tulee hoidettua joltain osin ainakin. Ja siitä tosiaan, kun puhutaan isoista vetylaitoksista, niin se lämpömäärä on kyllä valtava myös, että kyllä se niin kuin kannattaa hyödyntää.
Niin.
Ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia Suomi on houkutteleva paikka. Etelä-Amerikassa esimerkiksi hukkalämmöllä on aika paljon vähemmän käyttöä kuin meillä. Ja meillä. Tämä jopa houkuttelee meille investointeja, ei pelkästään niin kuin vedyn tuotantolaitoksia, vaan ihan teollisia tuotantolaitoksia. Me pystytään hyödyntämään se, jonka sitten taas investoija, yrittäjä, yritys pystyy laskemaan sinne omaa hiilijalanjälkeensä, että ei pelkästään tuotettu hiilidioksidia, vaan tuotettiin myös lämpöä. Se on jopa, ja tätä puhuu ne, jotka meille hakee näitä, pohtii vihreitä investointeja, että miten hyödynnetään elektrolyysiprosessin se happi, mikä on mainittu nyt monta kertaa, ja se lämpö on toinen. Ne on tosi tärkeitä asioita, jotka sen investoinnin kannattavuutta ihan puhtaasti jo huolta.
Niin Suomessahan, Suomi on kylmä maa, niin täällä aika iso osa energiasta menee, no talvella menee niin kuin lämmitykseen, eli sähköä menee siihen lämmitykseen. Monella on suora sähkölämmitys tai vaikka olisi ilmalämpöpumppukin ja tämmöistä. Niin miten se kaukolämpö, voisiko ajatella, että vetyä sitten ikään kuin tuotettaisiin ja sitten poltettaisiin kaukolämpöä varten? Vai onko se oikeastaan järkevämpää lämmittää suoraan sähköllä se vesi, että tulee vähemmän hukkaa?
Joo, mä ehkä, noitahan on noita sähkökattiloita tulossa Suomeenkin, on niinku, tai no ei nyt suoraan tilastoja muista, mutta semmoistakin trendiä on, että kyllähän sitä suoraa sähköllä kun lämmittää, niin siinä se hyötysuhde on heti parempi.
Itse asiassa kaukolämpöyhtiöiden kannattaisi panostaa niihin vesivarastoihin. Nythän on Helsingissähän on valtavia öljysäiliöitä esimerkiksi Mustikkamaan alla just sen takia, että saadaan lämmitettyä vettä, koska se on niin kuin hyvä tapa säilyä energiaa. Ja Suomessa, kun sitä lämpöä tarvitaan, niin sitten se ikään kuin vähentää sitä tarvetta sitten sähkökäytölle, sähkölämmitykseen. Toki kaukolämpöä ei kaikkialla ole käytössä, mutta joka tapauksessa. Mutta täältä otetaan seuraava kysymys. Tämä oli kiinnostava kysymys. Voidaanko vety imeyttää johonkin kiinteään aineeseen ja polttaa moottorissa vetypilkkeitä? Tämä oli hauska ajatus. Karoliina,
no kyllähän sitä tämmöisen huokoisen materiaaliin, niin kuin vaikka tämmöisiin zeoliitteihin tai hiilipohjaiseen materiaaliin voi imeyttää tai se absorboidaan sinne huokoseen. Se on vähän niin kuin pesusieni, jos ajattelee tämän sen karkean vertauksen, mutta tuota, voiko sitä sitten pilkkeinä polttaa moottorissa, niin tämä on ehkä vähän insinöörimäisempi kysymys, että jos Mikko saa tälle puolelle sanoa jotain.
En ole ennen kyllä miettinyt tätä asiaa. Tosi mielenkiintoinen, ihan niin kuin jännä ajatus kyllä, mutta joo, ei ole
niin vetyhän, siinä tietenkin on kysymys, että mihin se imeytetään, että sittenhän sit voi tulla päästöjä, että vetyhän sinänsä, kun se poltetaan, niin siitähän ei tule kuin vettä, että ei. Se on hyvin puhdasta, mutta että jos se pilke, mihin se imeytetään, niin sitten poltetaan, niin se on tietenkin kysymys, mitä siitä sitten pääsee.
Niin, tai miten se irrotetaan sieltä pilkkeestä, se siinä on varmaan se kysymys, että jos sen sitten sen pilkkeen voisi ladata uudestaan jotenkin.
Polttokennosta on puhuttu, mutta kyllähän vetyä voi polttaa polttomoottorissa, se vaatii yllättävän pieniä muutoksia polttomoottoriin. Näitä tutkii Linnanvuoressa Akkon moottoritehdas Toyota. Näitä on ihan toimivia laitteita, joissa ei käytetä, ajatakaan sitä sinne polttokennoon, vaan poltetaan polttoaineena.
Eli tässä on tuohon energiatalouteen liittyen, eli että vety voisi toimia vesivoiman tapaan säätövoimana. Onko se semmoinen tulevaisuuden visio?
Sitähän kyllä osittain puhutaan juuri sen takia, että sitä voi sitten, jos sitä voidaan tehokkaasti varastoida, joko sellaisenaan tai sitten vaikkapa ammoniakkina tai jonain muuna kemikaalina. Niin, tämä olisi yksi niistä vaihtoehdoista, jotka meillä on pöydällä, niin sanotakseni.
Onko täällä yleisöllä kysymyksiä täältä? Mä otan yhden täältä kysymyksen vielä välissä, mutta sen aikaa, kun saat sen mikrofonin, niin mä kysyn sellaisen kysymyksen. Täällä oli, että odotas nyt. Tuleeko tukirahat jatkossa vai vihreällä vedulle? Eli onko se visio, että se tulee ohjaamaan niitä laitosten, että laitosinvestoinnit ja tämmöiset, se on tulevaisuus on vihreän vedyn. Miten te näette?
No ainakin Suomessa mä oon ymmärtänyt, että Suomessa ei ole sillä tavalla otettu mitään yhtä teknologiaa tai edes vetyä sillä tavalla, että sillä mentäisi, että on pidetty aika auki se, että on eri teknologioita, että vaikka niin kuin vety ehkä saa paljon niin kuin mediahuomiota tai tilaa, niin on just näitä, no ylipäätään niin kuin sähkön käytöstäkin, jos puhutaan, niin on paljon muitakin sähkön käyttöä ja sähköistämistä teollisuudessa, että vety on yksi. Samoin myös näissä polttoaineissa, niissä säädöksissä puhutaan niin kuin tämmöistä uusiutuvista polttoaineista. Eli ei sen tarvitse olla justiinsa vetyä, että se on vähän niin kuin sillä tavalla, että vedylle on hyvät sovelluskohteet, missä sitä käytetään nytkin ja siellä sitä kannattaa niin kuin puhdistaa niin sanotusti. Mutta ja sitten näissä uusissakin sovelluskohteissa varmasti löytyy paikkansa, mutta en usko, että ainakaan niin kuin on tarkoitus, että nyt vaan vedyllä mennään, että siinä on tarpeeksi haasteita kyllä.
Ei EU-rahoitukset varmasti tosiaan pelkästään vetyyn suuntautuu siihenkin, mutta siihen vihreyteen kyllä, että kaikki, jotka on niitä EU-rahoitushakemuksia tehnyt, niin DNSH-kirjain yhdistelmä esimerkiksi on tuttu, että ei rahoiteta mikä do no significant harm. Että ei rahoiteta semmoista, minkä voidaan tulkita haittaavan ympäristöä tai yhteiskuntaa. Että kyllä se sillä lailla kyllä sivumutkan kautta.
Ja kyllähän se vetyy niissä esimerkiksi, mitkä mainitsit, Mikko, ne uusiutuvat polttoaineet, niin niiden valmistukseen sitä tarvitaan. Että välillisesti se on monessa mukana, jos ei suoraan vetynä olekaan.
Täällä oli kysymys.
Taisi olla tänään, kun luin jostakin, että Pohjois-Ruotsiin ollaan suunnittelemassa sellaisia vihreän teräksen laitoksia useita, jotka on niin resurssisyöppöjä, sähkösyöppöjä, että 30-luvulla se tuplaisi pohjoismaiden sähkön hinnan. Niin miten kriittinen tämä olisi Suomen vetytaloudelle? Karkaako tämä sitten sinne Afrikkaan aurinkokennojen viereen vai mitä tämä tarkoittaisi?
Tämä palaa siihen sähköhintaan. Nyt oli tosiaan Helsingin Sanomissakin siitä uutisia, että tulee nousemaan, koska Ruotsista tuodaan valtava määrä sähköä normaalisti Pohjois-Ruotsista.
Joo, no tuossa on just se, että se oli aika iso määrä tosiaan niin kuin energiaa, mikä niihin Pohjois-Ruotsin laitoksiin menisi. Ja sitten vaikkakin sitä sähkön tuotantoa lisättäisiin, niin se ei ihan taida keretä olla siinä mukana. Eli siinä nyt oli just se luiteekin sen tuossa, että se hinta kyllä tulisi nousemaan sen myötä, ja olisiko sen vaikutus sitten se, että täällä ei olisikaan enää halpaa sähköä niin sanotusti tarjolla, että sitten tuotanto veisi muualle. Mutta taas toisaalta Suomessa on muitakin etuja tälle, ja ehkä myös joku pointti oli siinä, että niin kuin vaikka aika nopeita isoja muutoksia sanotaankin, että vaikka 2026 on 2 vuoden päästä, 2030 on 6 vuoden päästä, niin en mä usko, että noin rakennusprojektit, vaikka niitä ehkä haluttaisiin aikaisin, mutta kyllä mä vähän luulen, että niissäkin kestää, että niinku saadaan oikeasti isoja laitoksia pystyyn loppupeleissä. Että se, vaikka tavoitteet on kyllä lähestyy koko ajan ja isot tavoitteet, mutta niihin pääseminen, niin se on vielä vähän niinku näkemättä.
Tuohon liittyy myös se kysymys, että miten ylipäätänsä, kun jos Suomessa nyt tällä hetkellä on aika halpaa sähköä, just tällä hetkellä on myös halpa sähkö, niin että silloin mun mielestä se vertauskuva, että jos on hunajapurkki auki, niin kyllähän ne mehiläiset sinne löytää, että kyllähän sille käyttöä löytyy sille halvalle sähkölle, sitten perustetaan datakeskuksia, tulee teollisuutta, eli sitten se ei olekaan enää halpaa se sähkö, että se tasaantuu se hinta, vai miten sä näet?
Niin, no tämä sähkömarkkina nyt taas ehkä ei ole enää sitä omaa vahvinta aluetta, mutta näin mä se just kanssa järkeilisi, että kunnes sitten sitä tuotantoa saadaan myös sitten lisättyä, niin siinä voisi käydä näin, mutta nyt on vähän, ei ole ihan minun.
Se on se kysynnän ja tarjonnan laki, että sitten toisaalta tuulivoimaloita ei perusteta, jos sähkö on liian halpaa, koska sitten se on niin tällaista tasapainoilua.
Kyllä.
Me ollaan päästy jo siihen kohtaan, että meillä on suuret sähkötoimijat, jotka haluaa edistää niitä vihreää sähköä tarvitsevia investointikohteita, jotta he saastuttaa sitten tuulivoimainvestointeja ja vihreän sähkön investointeja liikkeelle. Tämä voi mennä niin kuin yllättää vähän niin kuin päinvastoin meillä, kun ajattelisi.
Täällä oli lisää kysymyksiä yleisöltä, eli otetaan siellä seuraava.
Perustutkimukseen liittyvä kysymys, johon ei tarvitse vastata pitkästi, mutta semmoisia suuntia antavasti. Siis me on puhuttu mun käsittääkseni, tuli vähän myöhässä, niin aika lailla siis elektrolyysistä, eli siis sähkön avulla vedyn tuottamisesta, kun prosessi voidaan tehdä muillakin tavoilla, niin miten esimerkiksi täällä Jyväskylässä, kun tämä liittyy tähän nanoteknologiaankin, niin liippaa siihen, niin minkälaisia suuntia saattaa löytyä, siis muitakin tapoja synnyttää tätä niin sanottua vetyä.
Tietenkin tähän liittyy tämä, onko tämä päällä, valokatalyysi, ei päällä, on täällä päällä. Niin Siinä sitten, miten se liittyy nanoteknologiaan, niin voi olla se, että se tarvii sen valokatalyyti, joka absorboi sen valon ja virittää elektronin, joka sitten saa tämän prosessin aikaiseksi, niin se valoa absorboiva yksikkö voi olla nanorakenne, esimerkiksi puolijohdepohjainen nanopartikkeli. Ja ei nyt ihan vetyyn liittyvää tutkimusta tällä saralla ole, mutta on tämmöisen hiilidioksidin pelkistämiseen liittyvää tutkimusta erässä hankkeessa ollut mukana. Tämä on niin kuin myöskin aika kompleksista kemiaa ja erilaiset materiaalit liittyy, mutta siellä voi nimenomaan sen valoa absorboivan yksikön tai rakenteen nanomittakaavan koko olla keskeinen tekijä, joka vaikuttaa sitten siihen ominaisuuksiin. Että se voi olla jotakin... No, en ihan suoraan keksi, miten Utajärvi liittyy, onko Utajärvellä sitten valokatalyysiin liittyviä hankkeita.
Oulun yliopistolla tehdään sitten fotokatalyysiin paljon, ja niin. He tekevät siinä Utajärven, mitä sielläkin on hankeajatuksia, niin kyllä siinä mielessä Oulun kautta.
Joo, näin on. En tästä Utajärven kuviosta ole niin selvillä, mutta se voi olla myös tunnettua materiaalia, että esimerkiksi voidaan tehdä titanidioksidista tämmöisiä yksidimensioisia nanorakenteita, jotka sitten, niillä onkin erilaisia ominaisuuksia sen nanorakenteen vuoksi verrattuna, mitä sillä materiaalilla on, niin kun se on makroskaalassa tehty.
Täällä nyt ei kuulu, otetaan seuraava kysymys, nyt ei kuulu tänne chat tai tänne Steamiin ollenkaan, otetaan täältä, kun täällä on monta kysymystä. Eli otetaan Karoliinalle kysymys, kuluuko platina elektrolyysissä, katalyytti vai reagenssi, eli kuluuko se platina siinä?
Ei, siis katalyytti ei kulu siinä reaktiossa, se ei osallistu siihen, mutta toki se voi niissä reaktio-olosuhteissa deaktivoitua, eli menettää sitä aktiivisuuttaan, koska ne olosuhteet on sellaiset, ne saa aikaan siihen muutoksia, rakennemuutoksia, tai sinne voi epäpuhtauksia tarttua tai tämmöistä, mutta lähtökohtaisesti katalyytti ei kuulu siihen.
Sitten täällä on tämmöinen kysymys, henkilöautot versus raskas liikenne. Miksi puhutaan pääasiassa raskaasta liikenteestä, eikä juurikaan henkilöautokokoluokasta? Onko Timolla tähän
näkemys? No ainakin se yksi tärkeä asia siinä on ne akut, että sitten kun puhutaan todella raskaasta liikenteestä, työkoneista, niin nykyakkoteknologialla ne toimintasäteet jää sitten aika lyhyiksi. Jos puhutaan rahtiliikenteestä, niin ei se tietysti kauhean kauaa se kuorma-autorekka saa siellä seisoo, vaan se pitäisi saada sitä äkkiä liikkeelle, niin se on yksi niin kuin vahvasti määräävä tekijä siinä.
Luin EUn tekemään tämmöisen vetytiekartan, niin tavoitteena on, vuonna 2030 niin EU-alueella olisi 45 000 rekkaa tai bussia, joka käyttäisi tätä polttokennoteknologiaa.
Täällä on kysymys myös vedystä ja biokaasusta. Miten te näette biokaasun ja vedyn tuotannon mahdollisuudet?
Tämä on semmoinen, mitä me varmaan tuossa niin kuin liittyen tuon Toyota-yhteistyöhönkin tullaan tutkimaan enemmän, koska täällähän on monenmoisia polkuja, että tällainen yleismies ei aina edes hahmota, mutta että biokaasun tuotantoa voidaan boostata tekemällä sinne vetyinjektio esimerkiksi. Ja nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Yhtä hyvin hiilidioksidi on semmoinen asia, mistä me puhutaan paljon, koska sitten, mistä syntyy hiilidioksidia, saadaanko otettua sitä talteen, yhdistettyä se ja vetyä, tehtyä synteettisiä polttoaineita. Eli nämä on niin kuin aika systeemisiä niin kuin keskusteluja ja pohdintoja. En osaa vastata tuohon kunnolla, mutta liittyy.
Täällä on myös kysymys Keski-Suomen vetystrategiaan liittyen, eli mitä tapahtuu Keski-Suomessa tällä hetkellä? Strategia nojaa Toyotaan nelostiehen ja korkeakoulujen tutkimusprojekteihin, vai miten?
Me ei olla ollenkaan maalissa vielä. Tässä kohtaa me ollaan muotoilemassa ensisijaisesti niin kuin tahtotilaa ja ymmärrystä siitä, että mihin me keskitytään. Esimerkiksi tämä sähkön varastointi on sellainen asia, mikä sieltä tulee. Meillä on tämä ensivaiheen keskittyminen logistiikkaan. Se me ollaan ehkä niin kuin ymmärretty yhdessä. Ymmärretty myös, että minkä takia me lähdetään sitä liikkeelle, mutta se ei ole koko kuva. Ja Toyota me ei nojata ehkä siihen, mutta se antaa meille eväitä tehdä asioita. Se ehkä vahvistaa meidän ajatukset. Japanissahan on aika pitkään tehty niin kuin vedyn kanssa asioita ja halutaan niin kuin ymmärtää ja saada myös mahdollisuuksia ymmärtää ja saada oppeja, mitä siellä on tehty. Että kyllä me vielä rakentamisvaiheessa ollaan, mutta ikään kuin ne peruspalikat meillä alkaa. Että jos silloin 2021-2022 mä kyselin vähän, että niin mitäs Keski-Suomessa. Ja se yksi sana, mikä tuli, oli biovety, jos palataan vielä aiempiin kysymyksiin. Että vedyn tuottaminen biomassoista. No tämä voisi olla sellainen asia, mitä muualla Suomessa ei tehdä, millä voidaan täydentää muun Suomen osaamista. mutta kyllä nyt on aika paljon eteenpäin menty jo tuosta. Me on kyllä palattu siihen biomateriaaleihin taas täysympyrä menty, mutta ehkä vähän eri.
Täällä on itse asiassa jatkokysymys vielä, että sisältääkö kaupungin vetyinfraselvitys informointisuunnitelma, jotta kaupungin päättäjät ja yritysten päättäjät pysyvät kehityksessä ajan tasalla? Muuntuva roadmap, jotta hyödyt näkyviin, eli tuleeko tästä jotain tietoa? Ja mä voisin jatkokysymykseen vielä, että pääseekö siihen verkostoon mukaan, tähän Keski-Suomen vetyverkostoon?
Totta kai verkostoon pääsee mukaan, ei tarvitse sähköpostia enempää juuri itseensä vaivata. Me tullaan selvittämään asioita kyllä, ja päätöksenteon tueksi totta kai. Et me ollaan omanlaisessa paikkakunta. Osittain me ollaan ihan samanlainen paikkakunta kuin Pirkanmaa esimerkiksi. Pirkanmaalla on selvitetty asioita, kyllä me hyödynnetään niitä. VTT on tehty tosi paljon tutkimusta ja selvitystä siitä. Mutta se, että mikä on niinku Keski-Suomen pelipaikka, mikä on täällä järkevää. Me voidaan tehdä ihan mitä vaan, mutta sen hahmottaminen, että mitkä on perusteltuja päätöksiä ja investointeja on tärkeitä, koska ne houkuttelee sitten myös investointeja. Et kyllä mä itse uskon, mun toimialakenttä on niinku valmistava teollisuus. Niin mä näen nimeltä, että investointien kautta päästään eteenpäin. Ja nyt näillä, kun me tehdään, selvitetään asioita, luodaan ikään kuin mahdollisuuksia ja ymmärrystä siitä, onko täällä uusiutuvaa sähköä, mikä se on se infra, niin ne kyllä sitten houkuttelee investointeja. Kuten sanottu, niin kansallisesti me ollaan hyvässä asemassa.
Oliko täällä vielä yleisökysymyksiä? Siellä vielä voidaan yksi, mä otan tähän väliin tämmöisen kysymyksen, että millaisia opintoja Jyväskylän yliopistossa tai laajennettuna muissa Suomen korkeakoulussa on vetytalouteen liittyen? Onko muuta kuin kemiaa tai teknologiaan liittyviä? Eli miten tätä vetytaloutta voi opiskella?
No, tällä hetkellä on tämmöisen teknillisten yliopistojen yhteistyöverkoston kautta tämmöinen vetykoulutuspaketti. Se on nimenomaan suunnattuna. Sitä voi ottaa, kun olet maisterivaiheessa tai vaikka olet ollut 15 vuotta työelämässä. Ja siinä voi suorittaa tällä hetkellä 20-40 opintopistettä koko vedyn arvoketjusta. Sieltä peruskemiasta, mitä me tuotetaan, sinne opintokokonaisuuksien säätelyyn, kaupallistamiseen, teolliseen sovelluksiin. Eli sillä haetaan juuri, että näitä työelämässä olevien ihmisten osaamisvajeita pyritään täyttämään. Ja tähän on lähtenyt ihan sieltä vetyklusterin identifioimista tarpeista liikenteessä. Tämmöinen koulutuskokonaisuus meillä on, mutta ei meillä sellaista vetykoulutusmaisteriohjelmaa Suomessa ole. Että sitä sitten opiskellaan sitten täällä kemiassa tai sitten tuolla insinööripuolella tietyissä suunnissa myöskin.
Onko se minkä niminen opintokokonaisuus? Se on täydennyskoulutuspaketti ikään kuin vai?
Joo, se on
löytyy jostakin.
FITEKin sivuilta se löytyy suoraan. Se on Hydrogen, olisiko Economy tai Hydrogen jotain. En muista ulkoa, mikä sen koko koulutuksen nimi on. Että mutta nämä FITEK-verkoston sivuilta se tieto kyllä löytyy.
Siellä oli vielä yksi kysymys, otetaan sieltä vielä.
No joo, semmoinen kysymys ensin, että käsi pystyyn, kuinka moni on ajanut biokaasuautolla tai ajaa. Onneksi olkoon aika mukavasti. Mä oon ajanut 7 vuotta ja mä oon erittäin tyytyväinen. Ja sitten toinen homma, että ei oltaisi yhdessä asiassa kiinni. Mulla on monenlaisia autoja ollut eri polttoaineilla, millä mä oon liikkunut. Ja nyt niin biokaasussa on se hyvä puoli, kun se palaa siellä polttomoottorissa, niin kuin varmaan tiedätte, niin siinä tämä ympäristövaikutus putoaa hiilidioksidin osalta muistaakseni 25%.
Nyt ettei mene ihan mainokseksi, niin esitätkö kysymyksen?
Niin, kysymys kuuluu sitten siitä, että voiko vetyä käyttää varaa polttoaineena ja kuinka suuria muutoksia se vaatii, että biokaasuauto voisi käyttää sitten sitä vetyä?
No siis uskon, että se on mahdollista, mutta en kyllä ole asiasta sen enempää perillä, että siinähän on toki esimerkiksi epäpuhtautena vetyä ei normaalissa biokaasuautossa saa liikaa olla, kun se rupeaa sitten, mikä se olikaan se termi, mutta se ei toimi sitten oikein. Mutta niin kuin tuossa oli jo puhetta, niin polttomoottorisia vetyautoja on kehitetty ja kyllä se siis mahdollista on. Mutta en tiedä vielä minkä kokoisella ratkaisulla sen konvertoi.
Tämänkin kysymyksen voi varmaan laittaa sinne tiedettä kaikille, että juu.fi sähköpostiin, niin sitten etsitään asiantuntija, joka on näihin autoasioihin perehtynyt, niin osaa varmaan antaa sitten tarkemman vastauksen. Nyt rupeaa kello olemaan sen verran paljon, että kiitän tässä vaiheessa asiantuntijoita. Oli tosi mielenkiintoista ja kiitos aktiivisesti yleisöä sekä siellä chatin päässä että täällä paikan päällä. Kysymyksiä on tullut niin paljon, että kaikkiin ei ole valitettavasti ehditty vastaamaan, mutta tosiaan sinne sähköpostiin voi laittaa vielä niitä, jos jää joku askarruttamaan joku asia. Ja sen verran mainostan, että näitä tiedeiltoja on tässä keväällä vielä luvassa. Maaliskuussa, 19. maaliskuuta täällä samassa paikassa on samaan aikaan tiedeillan aiheena ikääntyneiden toimintakyky, terveys ja työelämä. Eli paljonhan puhutaan, että ikääntyneet, että nykypäivän 70 on entisajan 50, eli pitääkö se paikkansa, että on aika paljon parempi kuntoisia nämä nykyajan ikääntyneet. Ja sitten on meillä toukokuussa, 7. päivä toukokuuta on luvassa myös mielenkiintoinen aihe, eli aiheena on aivojen ja kehon yhteys, eli aivotutkimusta ja semmoista. Kiitoksia kaikille. Kiitos Jyväskylän yliopistolle ja Nanotiedekeskukselle. Onnittelut täyttää 20 vuotta. Ja kiitoksia yleisölle ja kaikille. Kiitos.